Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja täällä Antiloopin Siltasarja 10 podcast-studiossa hölisee tuttuun tapaan meikä mandoliini eli Kevin Van Dessel.
Tervetuloa munkin puolesta. Vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja pöydän toisella puolella Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri, niin kuin puhuttiin, miten nimi pitää lausua. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitos, hauska olla täällä.
Tervetuloa Jan munkin puolesta. Meillä on kaksi lämmittelykysymystä ennen kuin mennään tiukkaan talousdataan käsiksi tai niin kuin taloustilanteeseen tällä hetkellä maailmalla. Ja ihan ekana, missä päin maailmaa on kaikista paras ninjarata? Onko se sun takapihalla vai mistä se löytyy?
No kyllä varmaan täytyy mennä tuonne Atlantin toiselle puolelle, että kyllä niin kuin Yhdysvalloista varmaan löytyy nämä haastavimmat esteet, ja siellä kun menee ihan näille American Ninja Warrior-saleille, niin siellä on kyllä ehkä sen tasosta estettä vielä, mitä ei niin kuin Suomesta tai Pohjoismaistakaan vielä löydy.
Okei, onko se niin kuin vaikeampiikin samalla sitten?
No joo, ja se on vähän eri laji, että se mitä itse harrastaa, tämä OCR, maastoesteratajuoksu, niin siinä nyt ehkä ideanakaan ei ole se, että ne esteet olisi ihan samaa tasoa kuin sitten näissä American Ninja Warrior-tyylisissä, että niin kuin saman sateenvarjon alla, mutta vähän erityyppisiä niin kuin lajeja, että siellähän niin kuin on oikeasti tarkoituksena se, että siellä tulee niin vaikeita esteitä vastaan, että välttämättä niitä ei pääse kukaan läpi, ja sitten taas tässä kuitenkin tässä maastoesteratajuoksussa niin ajatus on se, että niin kuin tulee niitä epäonnistumisia toki esteillä, mutta niin kuin ajatus ei ole se, että ainoastaan yksi kilpailija pääsee maaliin, vaan että niin kuin siinä on kuitenkin sit kyse se, että päämatka on 15 kilometrin rata, ja että niin kuin, että siellä on sit paljon esteitä mukana, ja se on vähän erityyppinen, että ne esteet testaa kyllä monella tavalla, mutta niin kuin ajatus ei ole se, että siellä yksi tai kaksi ainoastaan pääsisi maaliin, vaan että niin kuin, mutta esteiden tason pitäisi olla sellainen, että niin kuin, että juoksija ei voita sitä kilpailua, että ellei ole sitä niin kuin estetaitoa.
Mites sun pihalla? Sielläkin on ilmeisesti rata, oliko näin?
Joo.
Olet rakentanut, niin millä vaikeusasteelle tämä nyt sitten asettuu?
No kyllä sieltä löytyy sellaista kohtalaisen vaikeaa estettä, että niin kuin väittäisin, että ei niitä ihan jokainen pääse läpi. Että, no. Toki on pitänyt tehdä sellaista vaikeustasoa myös itselleen, että siellä on haastavia, kyllä mä suunnilleen ne kaikki pääsen läpi, mutta on niin kuin sen tasosta estettä kyllä, että niin kuin pitää olla melkein paras päivä, että ne vaikeimmat esteet pääsee läpi.
Ja sähän voitit tämän Ninja Race 2024 kilpailun ajalla 4.17, niin oliko tämä niin kuin sun takapihan niin kuin harjoitusfasiliteetti nyt niin kuin salaisuus tähän voittoon?
No se on ehkä salaisuus siihen alkuun, että silloin kun mä aloitin tämän niin kuin treenaamisen lajin, niin ei ollut Suomessa oikein mitään treenipaikkoja. Ja sitten piti rakentaa itse, jos halusi tätä harrastaa, mutta nythän on niin kuin mahdollisuuksia, että kyllä nyt pystyy harrastamaan, treenaamaan muuallakin. Että niin kuin ehkä mun salaisuus on se, että varmaan Suomen mittakaavassa niin ei löydy kovin montaa, jotka on harrastanut tätä lajia niin pitkään kuin minä.
Joo, ja sehän voitit 24 sekunnilla kakkoseksi tulleen, niin onko tämä niin kuin tiukka ero, vai oliko tähän niin kuin läpihuuta juttu tämä sun voitto?
No, olihan se aika selkeä ero, että tuossa niin kuin sanotaan, että se kilpailun aikataulu vähän tiukkeni, että siellä oli ajatuksena se, että niin kuin sen taisi tehdä kaksi kertaa sen radan, mutta sitten siellä niin kuin muut menot paino päälle, niin ei ehtinytkään tehdä kuin yhden kerran, että se oli tuommoinen ehkä perussuoritus, että nappisuorituksella olisi kyllä pitänyt mennä alle 4 minuutin, mutta se riitti tohon, että oli se kuitenkin kohtalaisen selkeä ero.
Joo. Kova. Kumpaan sulla menee muuten enemmän aikaa, niin kuin jos mietitään treenaamista ja kautta opiskeluun, niin onko se tämä talousosaaminen vai sitten ninjailu?
No kai siihen pitää sanoa, että niin kuin ihan työnantajankin vuoksi, että kyllä siihen työn tekemiseen menee enemmän aikaa. Kyllä siihen laitetaan siihen treeneenkin aikaa, että Insta-profiiliin mä oon tainnut kirjoittaa jotain, että olen OCR-urheilija ja sitten vapaa-ajalla niin harrastan vähän myös taloutta.
Se pitää nyt ruuvaa toisinpäin, että niin jää ollut ykköseksi ja niin. Sun menestystä tulee kerran.
Prioriteetit kuntoon. Kysyin tuosta ennen kuin alattiin nauttelemaan, että miten toi von Geeri, niin kuin mä olisin lausunut se joku von Geeri, varmaan sukunimi ihan kamalasti, mutta mun sukunimi on Van Dessel ja se on Hollannissa, mutta sun on ilmeisesti Saksasta ja mulle tullaan kyselemään, että onko se Kevin joku aatelinen, kun sulla on tämä niin kuin Van ja sitten mulle on opetettu, että Van on se tavallinen tallian ja Von on se aatelinen, niin onko niin tämä von Geeri joku aatelinen tämmöinen sukunimi?
No onhan se alun perin jo aatelinen sukunimi.
Joo, että se Saksassa toimii samalla tavalla kuin Hollannissa.
Joo.
Nice. Nyt me ollaan opittu vähän kulttuurista.
mutta sä et ole sitten ihan niin kuin aatelissuku sinänsä, että se on periytynyt vai?
No joo, näin voisi ajatella.
Okei. Okay. No, vähän niin kuin, teikö toi aika hyvä jossain, niin kuin, kun lähtee jonnekin, en mä tiedä, lähdet sä siis minnekään yöhön muutenkaan, mutta siis toihan on niin kuin hyvä tollainen small talk, niin vähän antaa ainakin ymmärtää kaverille, että on niin kuin.
No täytyy sanoa, että mä en tota koskaan käyttänyt, että ennemminkin okay. Sitä niin kuin lapsena aina tuskaili sitä, että mä olin, kun lapsena harrastin yleisurheilua ja sitten jos oli isommissa kilpailuissa niin, että niin kuin oli esimerkiksi eräjaot juoksuissa tai sitten niin kuin ryhmät jossain kenttälajeissa, niin sehän pitäisi sääntöjen mukaan aakkostaa G mukaan.
Okay.
Mutta sitten ei koskaan tiennyt varmuudella, että onko se V-ssä vai G-ssä ja siinä oli aika iso ero sitten sellatteen, että jos ne vaikka juoksujen alkuerät kesti 2 tuntia ja että oot sä siellä etupäässä vai loppupäässä ja sitten kukaan ei osannut sitä etukäteen sanoa, sitten piti aina mennä katsomaan ja sitten aina niin kuin tuskaili, että no niin tietenkin se on tuolla väärässä paikassa.
mulla on ollut sama ongelma aina ja yksi mitä mä oon miettinyt niin kuin kun menee äänestämään paikan päälle ja sitten siinä on se niin kuin just tuolla jakkosjärjestyksessä, niin mä en siis vieläkään muista, että kumman perusteella se on mennyt. Mä yleensä vaan niin kuin tyli heitän kolikkoa meidän niin kuin jompaa kumpaa, siinä on 2 jonon vaihtoehtoa ja toivoa, että se menee oikein. Mutta koulussa, peruskoulussa oli aina se meni sen V mukaan eikä sen joo. D mukaan mulla.
Mä olisin aina tosi tuohtunut, että olisin sinne niin kuin oikeassa ja sitten mä alkaisin opettaa jengiä siinä.
No mutta silloin toi on niin kuin siinä on ehkä ihan syytäkin olla sitten vähän niin kuin tohkeissaan, että jos et sä tiedä sitä etukäteen ja sun pitää valita se jono niin. Ja sitten ne sanoo sulle siinä toisessa jonossa, että ei kun sä oot tuossa toisessa ja sitten siihen vaan jonon perään, että on käynyt itse asiassa taisi käydä niin kuin OCRn EM-kisoissa just tällä okay. tavalla, että mä menin siihen okay. geen, missä sen pitäisi olla, ja sitten mä jonotin sen jonon, ja sitten ne vaan totesi siinä, että, ja se oli niin kuin varmaan 1,5 tunnin jono, että sori, että sä oot tuossa toisessa, että ei voi tehdä mitään, että sitten siihen vaan jonon perään, ja en nyt siinä jaksanut sitten, valitin totta kai, mutta en jaksanut sitten enempää siitä, niin kuin, että ei se siitä olisi miksikään muuttanut joo. valittamalla, ja sitten vaan siihen toiseen jonoon.
No niin. Mutta hei, meillä on nyt niinku talousasiaa.
Meillä on asiaakin täällä.
Rautanen asiantuntija, että me ei sua turhaa tänne olla pyydetty, vaan nyt lähdetään katselemaan, että millainen taloustilanne meillä on täällä Suomessa ja ehkä sitten myös Jenkeissä. Mutta aloitetaan itse asiassa sellaisella kysymyksellä, pikku twistillä tähän, että minkälaisia, nyt kun puhutaan paljon niin kuin taloudesta, niin se yleensä liittyy rahapolitiikkaan, eli puhutaan koroista ja inflaatiosta ja miten nämä käyttäytyy, niin löytyykö tästä rahapolitiikasta paljon harhakäsityksiä? Oletko huomannut, että nyt mediassa esimerkiksi liikkuisi ja minkälaisia siellä on?
No kyllähän nyt varsinkin, kun korot on noussut, niin rahapolitiikka on siinä keskiössä, että sieltä ehkä välillä vähän hukkuu se niin kuin ajatus, että mikä on suhdanneluonteista, niin kuin rahapolitiikkahan vaikuttaa suhdanteisiin. Joku välillä ajattelee, että sillä voidaan vaikuttaa rakenteisiinkin, ja se on sitten taas eri politiikka. Finanssipolitiikalla voidaan vaikuttaa sekä suhdanteisiin että rakenteisiin, ja tämä menee välillä sekaisin. Ja sitten tuntuu myös vähän, että se usein unohtuu, että nyt kaikki on rahapolitiikkaa, ja mä ymmärrän sen, koska korot on noussut ja korot oli niin pitkään matalalla, että nyt tämä tilanne on täysin niin kuin erilainen, mutta sitten niin kuin kuitenkin myös tuppaa vähän unohtumaan, että se rahapolitiikka on vain yksi komponentti, että periaatteessa talouspolitiikka usein jaetaan, että sulla on finanssipolitiikka eli hallituksen toimet ja sitten sulla on rahapolitiikka, mitä keskuspankki tekee ja nämä niin kuin optimitilanteessa silloin, kun meillä on tietynlaisia tavoitteita tai kun keskuspankillekin on annettu se hintavakaustavoite, niin silloin olisi toivottavaa, että jos se hintavakaustavoite on uhattuna, niin sekä finanssipolitiikka että sitten rahapolitiikka niin vaikuttaisi samaan suuntaan ja molemmat yrittäisi mennä kohti sitä tavoitetta. Ja näinhän se ei ole mennyt tässä aikoina. Että EKPhän on monta kertaa valittanut esimerkiksi hallitusten toimista siitä, että ne on vienyt eri suuntaan kuin sitten tämä EKPn rahapolitiikka. Ja sitten toinen, mikä vaihtelee ja mistä on niin kun usein ehkä vähän harhakäsityksiä, on se, mitä sillä rahapolitiikalla tosiaan voidaan tehdä. Että niin kun se, että sillä ei voida laittaa euroalueen taloutta kuntoon niin, että euroalueen talous tietyllä rahapolitiikalla kasvaisi täältä ikuisuuteen hyvin tai ottaisi Yhdysvallat kiinni tai nostaisi meidän kaikkien hyvinvoinnin pilviin. Että se, mitä sillä rahapolitiikalla käytännössä voidaan tehdä, on se, että niin kun se EKPn annettu mandaatti on se, että inflaatio pitäisi saada tavoitteeseen, että se hintavakaus tarjoaisi meille semmoisen talousympäristön, joka niin kuin mahdollistaisi talouden tehokkaan toiminnan ja sitten muut toimijat saa pitää huolta siitä, että ne muut edellytykset on, on kunnossa. Ja toinen toki, mitä rahapolitiikalla voisi ajatella, että voidaan saada aikaan, että silloin kun hintavakaustavoite ei ole uhattuna, niin voi ajatella, että rahapolitiikalla voidaan sitten ostaa vähän aikaa, laittaa niin kuin vaikka niitä talouden rakenteita kuntoon. Mutta se on niin kuin sitten, sitä voi ajatella, että tätä jossain määrin käytettiin silloin ennen kuin, silloin kun inflaatio oli matalana, toki sillä niin kuin argumentaatiolla, että niin kuin inflaatio oli liian matalaa, niin sitä piti vauhdittaa, mutta tavallaan jos ajatellaan vaikka euroalueen, euromaiden velkakriisejä ja tällaisia, jotka toki EKP voi perustella, että ne oli inflaatiouhka, mutta niin kuin kuitenkin se oli myös tämmöinen rahoitusvakaustilanne ja silloin EKP omilla toimillaan parhaimmassakin tapauksessa voisi ajatella, että osti aikaa sillä, että näytettäisiin rakenteita kuntoon ja sitten sitä aikaa välillä käytettiin paremmin, välillä vähän huonommin.
Musta tuntuu, että joskus poliitikoillakin menee finanssipolitiikka ja rahapolitiikka sekaisin.
Ai joskus poliitikoillakin, musta niin. Tuntuu, että aina menee. Tää, siis, nyt ei mennä niinku politiikkaan, mutta tässä piilee ihan mielenkiintoinen oppi. Siis Sanna Marin taisi viitata näin. En muista lainasko hän jotain, että ei nyt heitetä häntä suoraan bussin alle, mutta twiittasi, että nyt keskuspankit taitaa ajaa taloudet tahalleen taantumaan, kun oli tämä koronnostojen aika, eli hillitään inflaatiota, niin onko se nyt ihan näin, että ajaako keskuspankit sitten tällaisilla toimilla niin kuin taloudet taantumaan vai mikä tässä, niin kuin, oliko tuossa mitään perää tuollaisessa niin kuin twiitissä?
No jos ajattelee, mitä rahapolitiikalla voidaan saada aikaan tai mitä kautta se niin kuin välittyy, niin käytännössähän rahapolitiikalla säädellään tai pyritään säätelemään kokonaiskysyntää. EKP tai keskuspankki yleisesti ei voi sille tarjontapuolelle kovin paljon. Eli käytännössä, jos meillä on liian korkea inflaatio, niin millä tavalla keskuspankki voi sitä niin kuin hidastaa, niin painetaan jarrua sinne talouteen, nostetaan korkoa, se jarruttaa talouskehitystä. Jos meillä on riittävän paha inflaatiotilanne, niin kuin meillä on tässä ollut, niin voi olla, että siihen tarvitaan se taantuma. Et tavallaan meillä on yhteys työmarkkinoiden tilanteen kanssa, ja työmarkkinatilanne vaikuttaa palkkoihin. Palkat vaikuttaa inflaatioon. Mm. Se, miten keskuspankki voi sitten niin kuin saada sitä inflaatiota alas, niin pitää saada palkkojen nousuvauhtia alas. Palkkojen nousuvauhti yleensä hidastuu silloin, jos työmarkkinoilla menee heikommin. Eli tavallaan, että sinne muodostuu vapaata kapasiteettia, työttömyysaste nousee. Eihän tämä ei ole se kaunis versio, mitä keskuspankki haluaa sanoa. Mutta jos meillä on paha inflaatiotilanne, niin voi olla, että se vaatii sen talouden taantuman, jotta se inflaatio saadaan kuriin. Että se ei ole se keskuspankin tavoite sinänsä painaa sitä taloutta taantumaan, mutta se inflaatiotavoitteen saavuttaminen voi vaatia sen, että taloudella menee jonkun aikaa heikommin. Mutta sitten tämä on se, niin kun keskuspankki näkee tilanteen niin, että se on parempi vaihtoehto, että tulee vähän tuskaa lyhyellä aikavälillä, kun että tulisi isompi tuska sitten sitä korkeammasta inflaatiosta pidemmällä aikavälillä. Ja niin kun tämä on myös niin kuin tärkeä ymmärtää, että niin kuin se keskuspankin hintavakaustavoite, niin se ei tarkoita sitä, että meillä on mahdollisimman hyvä talouskehitys jokaisella horisontilla, vaan se tarkoittaa sitä, että meillä olisi keskimäärin yli ajan mahdollisimman taloutta, kasvua tukeva niin kuin ympäristö, ja se voi joskus vaatia sitä, että se kireä rahapolitiikka sitten syöksee talouden taantumaankin.
Kuinka vakavat seuraukset on tällaisella liian korkeaksi paisuneella inflaatiolla, ja nyt sä puhuit just vahvasti siihen suuntaan, että välillä on pakko ajaa talous taantumaan, jotta inflaatio ei kohoa, niin inflaatio on siis pakko olla aika vakavakin asia taloudelle.
No kyllä, sitten siinä vaiheessa, jos se pääsee karkuun tavallaan, että niin kun keskuspankit seuraa paljon inflaatio-odotuksia, että ne pyritään ohjaamaan sinne niin kuin hintavakaustavoitteen mukaiseksi, eli EKP:n tapauksessa 2%. Jos ne pääsee karkaamaan, vakiintumaan jollekin muulle tasolle kuin kakkosessa, niin historia kertoo meille sitten, että sit niitä on vaikea saada sinne kakkoseen. Eli tässä tulee tavallaan se niin kuin kääntöpuoli, että jos ne inflaatio-odotukset pääsee karkaamaan, jos se inflaatio vakiintuu korkeammalle tasolle kuin kakkoseen, niin silloin todennäköisesti tarvitaan pidempi ajanjakso tai syvempi taantuma, tai ehkä nämä yhdessä, että tarvitaan pitkä ajanjakso, jossa kasvu on heikkoa tai negatiivista, jotta sitten ne inflaatio-odotukset saadaan palautettua, jotta se inflaatio palautuisi sinne niin kuin tavoitteeseen. Tämä on se, mitä keskuspankki pyrkii välttämään. Et ei silloinkaan varmasti ajatella, että niin kuin sitä ei koskaan saada takaisin, mutta niin kuin se on vaikeampaa. Todennäköisesti ne kustannukset on suurempia. Ja sitten toki onhan meillä esimerkiksi niin kuin Saksan historia vaikuttaa paljon EKP:n historiaan tai EKP:n politiikkaan, ja Saksassahan on ollut kuitenkin niin kuin omassa historiassa pelättiin enemmän sitä inflaatiota, heillä on hyperinflaatioesimerkkejä siellä, jolloin kaikki meni aika pahasti pieleen, ja sinne ei niin kuin millään nimellä haluta, tai missään nimessä haluta mennä takaisin.
Seteleillä taidettiin polttaa takkatulta, että se oli halvempi tapa kuin puu.
Ne on tultu jostain YH-kurssin kirjasta nähnyt niitä, kun porukat viskoo seteleitä takkaa.
Mutta nythän EKP sai vihdoin niin kuin uudistettua sen inflaatiotavoitteensa tuossa niin kuin pandemian jälkeen. Pandemialla ei ollut sen kanssa mitään tekemistä, vaan että se oli vaan se pandemia ainoastaan viivästytti sitä strategiaharjoitusta, kun heidän aikaisempi inflaatiotavoite oli, että inflaatio on vähän alle, mutta lähellä kakkosta. Mutta samaan aikaan sanottiin, että se on symmetrinen se tavoite. Ja tässä symmetrisyys tarkoittaa sitä, että inflaation alittavaan tilanteeseen pitäisi reagoida samalla vakavuudella kuin sen ylittävään. Eli toisin sanoen 1% inflaatio on ihan yhtä paha tilanne kuin 3%:nkin inflaatio.
Okay.
Mutta koska se oli määritelty se tavoite tuolla tavalla, niin sieltä tuli tämmöinen ajatus epäsymmetrisyydestä. Nyt he on korjannut sen niin, että niin kun se on symmetrinen 2%. Ja tämä on tullut nimenomaan sieltä Saksan perinnöstä, että Saksassa on nimenomaan nähty, että se inflaatio on se peikko siellä, mutta se, että jos inflaatio nyt on 1, niin ei se nyt ole niin paha juttu. Ja nyt EKP on pyrkinyt siitä niin kuin eroon, että tavallaan, että se, että alitetaan hintatavoite, on ihan yhtä vakava tilanne kuin että ylitetään se. Ja monella tapaa itse asiassa voi ajatella, että se niin kuin deflaatio, eli hintatason lasku, voidaan nähdä vielä niin kuin vakavampana ongelmana kuin inflaatio. Ja tässä tullaan sitten siihen, että niin kuin keskuspankillakin loppuu jossain vaiheessa niin kuin keinot kesken, tai sanotaan, että niin kuin tulee vaikeampaa. Että me tiedetään, että korot laski negatiiviseksi tuossa niin kuin ennen pandemiaa eurokriisien jälkimainingeissa, että se koroilla ei ollut nollarajaa, mutta niin kuin selkeästikään ne korot loputtomiin voi niin kuin laskea. Että niin kauan kun meillä on käteistä rahaa, niin tavallaan jos talouden toimijat nostaa sen rahan käteisenä, niin se negatiivinen korkohan ei ylety sinne, ellei me poisteta käteistä rahaa tai aseteta sinne jotain muita rajoitteita, missä on sitten niin kuin poliittisia esteitä. Mutta tavallaan se niin kuin pointti tässä on se, että niin kuin se elvytysvara loppuu alasuuntaan helpommin kesken, kun sitten jos inflaatio on, sanotaan nyt sitten vaikka 10%, niin kuin se oli tuossa, niin periaatteessa korkoahan voidaan nostaa niin korkealle kuin halutaan, mutta sitä ei voida laskea niin alas kuin halutaan. No sitten on tehty epätavanomaisia keinoja, rahoitusoperaatioita, velkakirjaostoja, joilla on omat sitten haittasivuvaikutuksensa, mutta tavallaan tuota taustaa vasten niin kuin voi ajatella, että se niin kuin deflaatio sitten kuitenkin nähdään monella tapaa vielä vakavampana riskinä kuin sitten niin kuin korkeampi inflaatio, mutta kumpikaan ei tietenkään ole haluttuja ratkaisuja, ja tuossa kun ollaan lähellä sitä tavoitetta, että siis puhutaan just siitä, että onko inflaatio 1 vai 3, niin sitten on ihan perusteltua ajatella, että ne molemmat on yhtä huonoja tilanteita, ja niihin pitää molempiin suhtautua samalla vakavuudella.
Niin tätä myös mietin, että onko tämä symmetrinen tavoite järkevä, että onko se oikeasti, että 3% inflaatiota on niin kuin taloudelle yhtä huono tilanne kuin 1% inflaatiota?
No lähtökohtaisesti näin voisi niin kuin ajatella, että se, että onko se 2 täsmällisesti se niin kuin absoluuttinen totuus, että minkä takia 2% inflaatio, niin siitä voidaan käydä keskustelua. Se on vaikea määritellä tarkasti. Useimmat akateemiset tutkimukset on päätynyt siihen, että se 2 on hyvä. No miksi just 2 on hyvä? No niitä argumentteja sen niin kuin 2 puolesta on se, että se on riittävän matala, jotta niin kuin sitä voidaan ajatella, että se on vakaa. Että jos se tavoite olisi 4 tai 5, niin inflaatio olisi paljon vaikeampi pitää siinä kuin 2. Se tarjoaa pienet tämmöiset, niin kuin pieni positiivinen inflaatio tarjoaa niin kuin pienet tämmöiset kannustimet pitää talouden pyörät liikkeellä, että tavallaan tiedetään, että rahan arvo pikkasen heikkenee, joten niin kuin siinä on pieni kannustaminen kulutukselle, pieni tämmöinen kannuste kasvuun. No sitä just jos mietitään, että miksei se ole 0 se tavoite, miksi pitää olla positiivinen inflaatio. No sitten meillä on tämmöinen pieni tietty mittausharha, eli se, että niin kuin inflaatio tulee aina vähän niin kuin myöhässä. Että jos me ajatellaan, että mikä teidän aito kulutuskori on, niin jos te näette, että hinnat muuttuu kaupassa, niin todennäköisesti muutatte käytöstänne. Että jos yhden suklaapatukan hinta nousee ja toisen ei, niin ehkä se siirtyykin siihen toiseen. Mutta sitten taas ne painot siellä inflaatiokorissa tulee aina vähän niin kuin viiveellä. Eli tavallaan mitataan vähän niin kuin historiaa. Että se niin kuin, niitä painoja toki pyritään korjaamaan Yhdysvalloissa vaihtoehtoisella mittarilla nopeamminkin, mutta euroalueella ne niin kuin tulee niin kuin viiveellä, että vuoden alussa päivitetään ne niin kuin painetta kerran vuodessa. Niin se kertoo sitten, ei ehkä enää sitä koria. Että esimerkiksi tuossa, kun hinnat liikkuu paljon tässä niin kuin, tämän inflaatiosokin aikaan, niin se toteutunut kulutuskori oli todennäköisesti aika erilainen siinä loppuvuodessa, mikä oli alkuvuoden painoilla niin kuin tehty. Eli tavallaan sitten se mitattu inflaatio itse asiassa todennäköisesti antaa vähän väärän kuvan siitä niin kuin oikeasta inflaatiosta. Että oikeasti se teidän kokema inflaatio, vaikka tämä käännetään usein toisinpäin, niin on todennäköisesti vähän pienempää, koska te olette niin kuin muokannut kulutustanne sen mukaan, että niin kuin olette reagoinut niihin hintoihin. Ja se on niin kuin yksi tekijä tämän kakkosen puolesta. Ja sitten on tämä oikeastaan viimeinen tekijä on niinku se, että jos meillä olisi nolla inflaatio niin tavoite, niin sitten tulee tämä korkojen nollaraja eri tavalla vastaan. Et nyt kun meillä on se kakkonen siinä ja korot määritellään nimellisesti kuitenkin, niin tavallaan tämmöinen tasapainokorko menee sitten vähän korkeammalla ja meillä on sitten varaa mennä sen alapuolelle. Et tavallaan jos meillä olisi se inflaatio nolla, niin voisi ajatella, että sitten se tasapainokorko olisi niinku 2% matalampi kuin se on 2% inflaation tavoitteessa. Ja sitten jos meillä on menee se alaraja jossain, sanotaan, että se menee -1%, niin sitten sitä niinku rahapolitiikan keventämistä varaa olisi taas paljon niin kuin vähemmän.
Kyllä.
Että tässä tuli pitkä tämmöisiä ehkä vähän teoreettiseltakin kuulostavia tekijöitä, mutta niin kuin, jos mä summaisin näitä vähän yhteen tai se, että niin kuin, mun mielestä on vaikea sanoa, että se on täsmälleen 2% on se absoluuttinen totuus, ainoa oikea, mutta niin kuin, on hyviä perusteluita mun mielestä sille, miksi se on kakkonen eikä nolla, tai miksi se on kakkonen eikä nelonen.
Mm.
Ja ehkä niin kuin, tämmöinen viimeinen tuki sille, että miksi toi niin kuin kakkonen on, tuntuu, että se saa kannatusta, on, että niin kuin meillä on esimerkkejä, niin kuin esimerkiksi Norja, missä oli aikaisemmin 2,5% inflaatiotavoite, niin hekin sitten on siirtynyt siihen kakkoseen, että tavallaan nämä kehittyneiden maiden vertailukelpoiset keskuspankit on kuitenkin konvergoitumassa siihen kakkoseen, että se on niin kuin järkevä tavoite.
Aika mielenkiintoisia perusteluja ja tosi tarkkoja perusteluja tolle.
Siis, musta tuntuu, että mäkin nyt niinku opin heti jotain, niinku, tuli semmoisia niinku letsitty pään päälle momentteja muutama.
Toivottavasti kuuntelijoillekin ja ihan varmasti. Bitcoin-kansahan ei usein tätä ainakaan myönnä ehkä, että se inflaatio on hyvä asia, että sehän on tällainen deflatorinen valuutta. Eikä mennä nyt just Bitcoiniin sen tarkemmin, mutta tuosta deflaatiosta tuli mieleen, mikä on siis, että hintataso laskisi, eli meille kuluttajille olisi halvempi ostaa huomenna jotain kuin tänään. Niin onko siitä paljon dataa, että kun tällaisia deflatorisia aikoja on ollut, että mitä se on sitten tehnyt taloudelle, että onko ne just niin dramaattisia ollut ne seuraukset, kuin mitä niin kuin tavallaan teoriassa tai taloustieteessä usein niin kuin ajatellaan?
No eihän niitä niin lukumäärällisesti niin kuin hirveästi ole. Toki yksittäisistä talouksista voi löytyä, mutta niin kuin suuressa mittakaavassahan niin kuin Yhdysvalloissa puhutaan suuresta lamasta, eli silloin 30-luvun tapahtumista. Sen jälkeen siellä ei tämmöistä niin kuin suurin mittakaavan deflaatiota ole ollut. Ja sitten toinen usein niin kuin esiin tuotu esimerkki on Japani. Ja sieltä Japanistakin on ehkä vaikea tuoda sitä, että mikä on ollut se deflaation vaikutus ja mikä on niin kuin tavallaan muna ja kana, että tiedetään, että työikäinen väestö siellä on niin kuin supistunut jo pitkään. Et niin kuin, ei voi sanoa sitä, että se Japanin talousympäristö olisi kovin kasvulla positiivinen ollut ja siitä yleisesti suitetaan deflaatiota ja deflaatio on varmasti ollut siellä niin kuin yksi tämmöinen tärkeä ajava tekijä, mutta se ei ole myöskään ollut se koko totuus. Samoin niin kuin Yhdysvalloissa, että sitten kun päädytään siihen deflaatiotilanteeseen, niin siinä on yleensä joku shokki niin kuin silloin oli niin kuin tämä suuri lama, ja että sitten taloustieteenkin on vaikea sitten sanoa, että sitten kun päädytään siihen tilanteeseen, ja kun on se joku laukaiseva tekijä, niin kuinka paljon se johtuu sitten niin kuin se, että sieltä ulos pääseminen on vaikeaa siitä, että ollaan deflaatiosta, ja kuinka paljon sitten niin kuin näistä muista tekijöistä tai siitä aikaisemmasta shokista. Että kyllä se yleinen käsitys on, että tämä on tosi ongelmallinen tilanne, teorian kannalta sen ymmärtää, mutta niin kuin näitä ei ole niin runsaasti näitä esimerkkejä, ja samoin niin kuin, ei meillä laajamittaista hyperinflaatiotakaan ainakaan modernissa taloudessa niin paljon, että sieltäkin on niin kuin vaikea sitten löytää sitä yhtä totuutta, että meidän pitää tehdä arvioita, meidän pitää tehdä malleja, ja niiden perusteella kyllä mä niin kuin sanoisin, että deflaatio on suuri ongelma, mutta täsmälleen laitettuna se matemaattiseen muotoon, että kuinka paljon se vaikuttaa mihinkin, niin se ei olekaan ihan yksinkertainen kysymys.
Meidän pitäisi tehdä semmoinen valtava ihmiskoe, että napataan joku tämmöinen, niin kuin, napataan joku valtio tavallaan, niin kuin, jolla on vaikka oma valuutta, joka hoitaa niin kuin asiat sisäisesti, vaikka joku Norja, niillä menee tarpeeksi hyvin muutenkin, ja pakotetaan sinne deflaatio pariksi vuodeksi, katsotaan tavallaan, että miten se oikeasti vaikuttaa, ja sitten me saadaan vastauksia tähän. Musta se voisi olla hyvä strategia. Voisiko tämmöinen toimia?
Reilulta.
Niin, pitäisi saada se sitten myös samalla suljettua se aika paljon se talous, että niin, se interaktio sitten niin kuin tämän muun maailman kanssa, missä ei ole sitä deflaatiota, niin olisi myös mahdollisimman pieni, niin saataisiin varmaan arvokasta niin kuin dataa.
Pitää lähteä viemään tätä Norjaa idea eteenpäin.
Rakas kuuntelija, mainoskatko, jonka tarjoaa Gomore.
Kyllä, auton omistaja, älä nyt herrajeesta sieltä rahaa pöydälle, vaan sillä on parempiakin tapoja, nimittäin sä tiedät, että sun auto laskee arvossa ja mitä kaikkea, mutta nyt sulla on mahdollisuus tienata jopa satoja euroja kuukaudessa Gomoren avulla. Sä voit pistää siis sun oman auton vuokraan.
Gomoren kautta auton vuokraaminen on sekä turvallista että kätevää, koska kaikki vuokraukset on vakuutettu Gomoren puolesta 100 000 asti. Eli aika paha damakea pitää tapahtua autolle, jotta sitten tämä ei olisi vörtti. Tätä ei kannata laittaa tähän mainokseen. Ja Gomorella on myös keyless-ominaisuus käytössä, eli sä voit vuokraa sun auton kätevästi muille käyttäjille ilman, että sun pitää olla mestoilla hoitamassa mitään juttuja. Se on nykyaika, moderni
niin,
aika.
Kyllä, ei tarvitse dropata niitä fyysisiä avaimia enää sille vuokraajalle.
Kyllä.
Ja hei, Gomore kartoittaa kaikki uudet auton vuokraajat, joten siinä kun sä mainitset sijoituskästin ja oot saanut tipsin täältä sijoituskästin pojilta, niin saat tämän keyless-ominaisuuden 4 kuukaudeksi aivan ilmaiseksi, joten kannattaa tietysti käyttää hyväksi tämä viikki vitonen.
Ja kesäseisonkin lähestyy ja aktiivisimmat auton omistajat vuokraajat tekee jopa 1 000 kuussa, kun aurinko paistaa ja ihmiset käyttää paljon autoja. Niin nyt on loistava hetki tehdä profiili, nappaa tämä eksklusiivinen tarjous, ottaa kaikki irti keyless-ominaisuudella. Meillä on linkki Gomoreen kuvauksessa. Tee sinne profiilis nyt.
Tähän
kiitos Gomore.
Meemi, missä se... Nyt takaisin jakson pari.
Kiitos Gomore.
Mitäs jos hypätään ihan niin kuin periaatteessa nyt ajankohtaiseen tilanteeseen, eli voisi ottaa niin kuin Eurooppa vs. USA, että mikä on tämän hetkinen se talouden niin kuin kuumuusaste, että onko nyt hyvät ajat vai huonot ajat niin kuin enemmän käsillä?
Se riippuu kummasta puhutaan. Jos vähän yksinkertaistetaan, niin USA:n taloudella menee edelleen hyvin, euroalueella menee selvästi huonommin. Et niin kuin taas on, että mihin verrataan, että jos mietitään sitä energiakriisiä tai sitä energiashokkia, inflaatioshokkia, mikä euroalueelle iski, tai mietitään vaikka vuoden 2022 syksyn ennusteita, mitä niin kuin oli ne synkimmät ennusteet, niin näytti huomattavasti synkemmiltä kuin mikä tämä toteuma on. Et nyt todellisuushan on se, että euroalueen talous reilun vuoteen ei ole juurikaan kasvanut. Siellä on ihan niin kuin pientä kasvua, mutta voisi ajatella, että se on ollut niin kuin polkenut paikallaan reilun vuoden tässä. Se ei ole mikään syvä taantuma, se ei ole mikään tämmöinen niin, kuin niin iso shokki kuin mitä pelattiin silloin 22 syksyllä, mutta huono kehitystähän se on silti. Samaan aikaan Yhdysvallat, jos katsotaan, Yhdysvallat on yli puoli vuotta kasvanut sen pidemmän aikavälin kasvutrendiä nopeampaa tahtia. Ja, eli voi sanoa, että siellä niin kuin kasvu on ollut keskimääräistä nopeampaa tässä. Et puhutaan ihan eri tilanteesta, että toinen on niin kuin stagnaatiossa, missä ei ole kasvua ollut nyt pitkään aikaa ollenkaan, ja toinen kasvaa nopeammin kuin pidemmän aikavälin tilanne.
Tuo on jännä, että miten me ollaan päädytty näin erilaiseen tilanteeseen niin kuin Jenkkien ja Euroopan välillä? Onko jotain selkeitä selittämistä?
Onko tämä ihan tyypillistä, että ne on erilaiset?
No, osittain voi olla tyypillistä, mutta meillä on pitkä lista nyt tekijöitä, minkä takia tätä on helppo ymmärtää. Voidaan käydä näitä läpi, sit jos
käydään
lista
vaan
on liian pitkä, niin keskeytykää. Mutta niin jos lähdetään liikkeelle sieltä niin ihan pandemiasta ja tavallaan, että miten nämä eri talousalueet reagoivat siihen pandemiaan. Totta kai niin molemmat reagoivat elvyttämällä, mutta Yhdysvalloissa, joka on tämmöinen niin tyypillisesti markkinatalouden mallimaa, niin siellähän rikottiin nämä markkinatalouden perusperiaatteet. Ja käytännössä, mitä Yhdysvallat teki silloin pandemian aikaan, niin siellähän elvytettiin finanssipoliittisesti tosi kovaa. Toki myös rahapoliittisesti, että rahapolitiikka, että silloinhan Fedhän oli ehtinyt nostaa korkojaan, joten he pystyivät myös laskemaan niitä. EKP ei ollut nostanut korkoja, joten ei pystynyt laskemaan, että rahapolitiikasta tuli tukea, mutta se finanssipolitiikka oli ehkä se suuri niin kuin politiikkaero siellä. Eli siellähän 3 kertaa liittovaltio lähetti shekkejä kotitalouksille kotiin, eli tässä on teille shekki, että kuluttakaa täältä, tehkää mitä haluatte.
Semmoista helikopterirahaa.
Niin, käytännössä. Et se oli hyvin lähellä helikopterirahaa, koska niin kun perushelikopterirahassahan keskuspankki rahoittaa suoraan sen liittovaltion tekemän vaikka veronalennuksen. Et tässä ei korvamerkitty niitä näin, mutta samaan aikaan Fed osti liittovaltion velkakirjoja, joiden korot ei päässyt nostamaan.
Tämä on niin hienoa, että helikopterin rahalle on oikeasti noita. Niin. Mä aloin äsken niinku kuuntelemaan Kevinia tuossa, että mikä helikopterin raha, sitten kun sä aloit niinku avaa tätä termiä, niin alkoi vähän
kyllä,
hopittaa.
Kyllä, sillä on käytännössä keskuspankin ja liittovaltion tai keskuspankin ja hallituksen välinen yhteistyö. Mutta käytännössä sieltä tuli kotitalouksille rahaa. Sitten se toinen tekijä oli se, että niin kuin Yhdysvalloissa, missä tyypillisesti maksetaan, tai tämä työttömyysturvan taso on huomattavasti matalampi kuin Euroopassa, niin he nosti niitä työttömyyskorvausten tasoja niin, että monessa osavaltiossa se työttömyyskorvaus, mitä saatiin, oli suurempi kuin mediaanipalkka.
Okei.
Ja, et, ja se oli tämmöinen niin kuin tilapäinen nosto, mutta käytännössä niin kuin se, että et, niin kuin tyypillisesti taantumatilanteessa niin, säästäminen kasvaa. Ja se säästäminen kasvaa yleensä sen takia, että koska mennään varovaisemmaksi, tulee heikko taloustilanne, niin kuluttaminen laskee. Ja tulot laskee myös, mutta niin kuin tulot laskee vähemmän kuin kulutus, joten säästäminen kasvaa. Tämä me nähtiin Euroopassa. No mitä me nähtiin Yhdysvalloissa, niin tämä normi malli siitä, että niin kuin, kulutus laskee, koska on pandemia oli poikkeuksellinen, ei voitu kuluttaa tai ei ainakaan voitu kuluttaa normaalisti, koska talous oli kiinni. Palvelusektori oli käytännössä kiinni. Mutta mitä siellä tulopuolella tapahtui, niin sen sijaan, että yleensä kun taantumassa tulot laskee, niin ne pomppas. Eli se tuli kahta kautta se säästäminen, kun nousi Yhdysvalloissa. Ja tähänkin päivään asti niitä sitten kertyneitä, pandemian ajan kertyneitä säästöjä on kulutettu Yhdysvalloissa. Et siellä puhuttiin, että niin kuin monien arvioiden mukaan ne ylimääräiset säästöt oli luokkaa niin kuin $2,000 miljardia, että ihan tolkuton määrä. Et euroalueellakin jäi rahaa säästöön, mutta niin kuin huomattavasti vähemmän. Ja tämä on ollut se kulutuksessa se ehkä niin kuin suuri ero, mikä on tukenut, ja se on ehkä isossa kuvassa ollut yksi niistä tärkeimmistä tekijöistä. No ei se tähän jää sitten niin kuin tietenkin. Sitten jos mietitään, että miten tähän inflaatioshokkiin on reagoitu, niin Yhdysvaltojen talous on muutenkin dynaamisempi kuin euroalueella. Siellä palkkojen nousu kiihtyi nopeammin inflaation myötä kuin euroalueella on tultu hitaammin. Eli tavallaan sitten se reaalinen, eli se ostovoiman menetys, mikä Yhdysvalloissa nähtiin, oli pienempi kuin euroalueella. Et sen lisäksi, että heillä oli ne massiiviset säästöt, niin tavallaan se niin kuin heidän niin kuin reaaliansioiden menetys oli huomattavasti lyhytaikaisempi ja pienempi kuin euroalueella. Eli tukee sitä, että minkä takia kulutuksella on siellä mennyt huomattavasti paremmin.
Jos miettii nyt, että miten jenkit on eronnut sitten Euroopasta, niin jos käytetään vähän tämmöistä urheilumetaforaa, niin onko se niin, että nyt jenkit on vähän niin kuin laittanut steroideja, että ne on voittanut nyt sen niin kuin kehorakennuskilpailun, mutta sitten oikeasti ne kuolee sydänkohtaukseen 50-vuotiaana. Eurooppa on tämmöinen pitkäjänteisempi, että nyt vähän struklataan, mutta tämä on niin kuin turvallisempaa, pitkäjänteisempää tekemistä. Vai onko jenkit vaan tehnyt kaikki niin kuin paremmin ja tästä ei tule mitään pitkäjänteisiä huonoja seurauksia?
Ei voi sanoa näin, että kyllähän nämä syyt, mitä ollaan tähän mennessä käyty läpi, niin kun, tai lähinnä se finanssipoliittinen elvytys, niin sehän oli ylimitoitettua. Se osittain oli sen inflaatioshokin taustalla myös ja pahensi ehkä sitä niin kuin jossain määrin, ja se on massiivisesti nostanut sitä USA:n velkatasoa. Ja se näkyy edelleen siellä, että nyt tämän pandemian jälkeen, että silloin pandemiassa nyt oli vielä jollain tavalla perusteltua elvyttää, mutta USA on jatkanut tätä politiikkaa sen jälkeen, että niin kun Euroopassa nyt pikkuhiljaa pyritään kaventamaan niitä vajeita, niin USA:n finanssipolitiikka on täysin vastuutonta tällä hetkellä. Siellä nimenomaan, tämä sun kuvaus Kevin oli aika hyvä siitä, että miten ja he jatkaa sitä edelleen.
Sterkkaa reitejä niin, ja voitetaan ne niin kuin kehorakennuskilpailut niin kuin ensi vuonna tai tänä vuonna. Niin. Mutta.
Ja vaalien jälkeen ei ole mitään näköpiirissä, että tämmöisen parempaan suuntaan. Jos Trump voittaa, niin mennään varmaan huonompaan suuntaan. Mutta sitten jos mietitään näitä ulkoisen ympäristön tekijöitä, niin se energiakriisin suuri tekijähän oli Venäjän hyökkäyssota. Ja tavallaan siitähän tuli niin kuin etenkin maakaasusta, tuli pulaa Euroopassa. Ja se maakaasu taas määritteli niin kuin suurelta osin sähkön hintoja. No, Euroopassa. No, ei se näkynyt USA:ssa. Totta kai sitten globaaleilla markkinoilla esimerkiksi öljyhinta nousi ja raaka-aineen hinta nousi muutenkin. Mutta Yhdysvallat on tämän liuskeöljytuotannon kautta heistä on tullut käytännössä nettomääräisesti niin kuin energiaomavarainen. Eli tavallaan kuluttajien näkemät energiahinnat nousi vähemmän Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, ja samaan aikaan tuontienergiasta riippuvainen Eurooppa toki kärsii talousmielessäkin eri tavalla niistä nousevista energiahinnoista, kun tämä netto-omavarainen Yhdysvallat taas, että toki siellä kuluttajat kärsi korkeammista hinnoista, mutta toiset osat taloudesta sitten hyöty siitä tilanteesta. Sitten tähän lisäksi se geopolitiikka, että totta kai se, että sotaa käydään tässä lähempänä Eurooppaa, niin vaikuttaa sitten niin kuin tähän Euroopan talouteen enemmän kuin Yhdysvalloissa. No sitten meillä on tämä rahapolitiikka-argumentti. Yhdysvalloissa kuluttajat suosii 30-vuotisia asuntolainoja. Et kun Fed nostaa korkoja, korot nousee 5% tai yli 5%, niin ne kotitaloudet, joilla on se 30-vuotinen asuntolaina, niin se korko on se sama kuin mitä se oli 5 vuotta sitten.
Eli niillä on niinku kiinteät korot sitten
niissä lainoissa. Niillä on kiinteät korot, paitsi sitten se joustaa alaspäin, että he saa jälleen rahoittaa sen lainansa. Et jos korot laskee, niin he pääsee mukaan siihen.
Tuo kuulostaa kyllä hyvän diililtä.
Joo, toki siinä on se kääntöpuoli sitten, että he maksaa sitten varmasti sen niin kuin mukana siinä korossa, että se riskipreemio tai se preemio tavallaan marginaaliajatuksella on varmaan niin kuin korkeampi kuin täällä. Mm. Toki se vaikuttaa uuteen aktiviteettiin sitten korkeammat korot, mutta tavallaan se suuri massa asuntovelallisia ei näe sitä korkeampaa korkoa. Euroalueellahan meillä on tosi paljon eroja. Suomi on hyvä esimerkki tästä niin kuin kansasta, joka todellakin tuntee ne korot nahoissaan. Saksasta taas tunnetaan vähemmän, mutta keskimäärin yhdysvaltalaiset kuluttajat on ollut paljon paremmin suojassa korkojen nousulta kuin mitä Euroopassa. Yrityspuolella vähän saman rahoitusratkaisut Yhdysvalloissa on ollut vähän pidempikestoisia keskimäärin kuin euroalueella, eli tavallaan myöskään yrityssektori ei ole kärsinyt sitten yhtä paljon tästä. No sitten jos mietitään, mitä tapahtuu tällä hetkellä, niin kun näitä uusia teknologian tekoälyyrityksiä ja muita, niin kyllähän ne innovaatiot on ihan eri luokkaa Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Eli tavallaan se ne osat, mitkä vetää tällä hetkellä kasvua ja vetää niin kun osakemarkkinaa, niin löytyy aika vahvasti Yhdysvalloista enemmän kuin euroalueelta. Et tavallaan meillä on sekä näitä vähän niin kuin talouksien eroja, on näitä politiikkaeroja sekä rahapolitiikan että finanssipolitiikan välittymisessä. Sitten on toki näitä steroidijuttuja, että niin kuin on tehty ehkä asioita pidemmän aikavälin niin kuin kustannuksella. Mutta sitten että niin kuin, meillä on pitkä lista tekijöitä ja valitettavasti tuolta ei kovin montaa tekijää löydy, jotka tukisi sitä, että euroalue ottaisi kohti Yhdysvallat kiinni. Et toki siellä niin kuin reaalisessa ostovoimassa nyt ollaan siinä mielessä paremmassa tilanteessa, että sekin rupeaa kehittyä positiivisesti täällä euroalueella, kun inflaatio on tullut alas, mutta niin kuin, se ei yksin niin kuin saa sitä takamatkaa niin kuin tavallaan kiinni, mutta tukee kuvaa siitä, että euroalueellakin pikkuhiljaa voidaan mennä tilanteeseen, jossa niin kuin voidaan ehkä päästä taas kasvun makuun.
Mut mikä siinä on siis, että jos jenkit on nyt niin kovasti edelleen, niin kuin sä sanoit, niin siellä on tehty aika isoja liikkeitä ja huolestuttavia liikkeitä tietyissä mittakaavassa, niin mikä siinä on, että me ei voida saada niitä ikään kuin kiinni, että mikä nyt estää sitten jenkkitalouden romahtamisen tai vastaavasti sitä, etteikö me voitaisiin tehdä samalla tavalla sitten vähän ronskimpaa elvyttämistä sun muuta tuohon?
No varmaan siinä on niin kuin tiettyjä rakenteellisia institutionaalisia esteitä, että miten suhtaudutaan esimerkiksi siihen velkaelvytykseen, että kyllähän niin kuin euroalueella siihen on ollut aina, tai ainakin koko euroajan on ollut huomattavasti niin kuin tiukempi suhtautuminen, ja se on ihan hyvä, että siihen on tiukka suhtautuminen, mutta tavallaan sitten niin kuin suhdanteen mukaan pitäisi olla enemmän liikkumavaraa. Mm. Eli tavallaan, jos sitä euroalueen systeemiä haluaisi kehittää, niin silloin, kun oikeasti tarvitaan tukea taloudelle, niin sillä sitä pitäisi olla mahdollisuutta antaa ehkä vähän vapaammin, mutta sitten silloin taas, kun ollaan noususuhdanteessa, niin sitten pitäisikin olla oikeasti halua myös niin kuin maksaa niitä velkoja takaisin. Ja eihän sitä Yhdysvalloissakaan ole nyt selkeästikään, kuka haluaa maksaa velkoja niin kuin takaisin siellä. Mutta että niin kuin heillä on sitten myös oman rakenteensa takia vähän enemmän liikkumavaraa, että dollari on kuitenkin edelleen globaali reservivaluutta, kaikki haluaa ostaa Yhdysvaltojen valtionlainoja vähän niin kuin kärjistäen. Niin kauan kuin tämä tilanne on tällainen, niin he voi ajaa tuommoista finanssipolitiikkaa ja sitten he löytää rahoittajat. Mm. Et euroalueella taas, niin kuin, meillähän on nyt esimerkiksi EUn liikkeeseen laskemia velkakirjoja, jotka kyllä menee kaupaksi, mutta sitten jos yksittäiset maat rupeaisi tekemään tätä samaa kuin Yhdysvallat tekee. Sanotaan, että Italia rupeaisi tekemään tätä samaa, niin aika nopeasti heitä loppuisi varmaan rahoitus kesken, että ei löytyisi enää velkakirjoille ostajia. Että niin kuin Yhdysvallat pystyy myös hyödyntämään sitä niin kuin dollarin tätä reservivaluutta statusta ja EU voisi varmaan tehdä samaa EU:n velkakirjoille, jos siihen löytyisi poliittista halukkuutta, mutta meillähän on luottamusvaje euroalueella tai EU:ssa sillä tavalla, että ei niin kuin Saksa halua antaa loputtomiin omaa luottokelpoisuuttaan vaikka siihen, että rahoitetaan Italiaa. Nyt pandemian jälkeenhän sitä on tehty enemmän kuin koskaan aikaisemmin käytännössä, mutta niin kuin siinä on kuitenkin rajat. Että tavallaan niin kuin tämä rakenne se taas, että yhteistä finanssipolitiikkaa ei EU:ssa ole, niin ei tarjoa sitten sitä samaa liikkumavaraa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä on yhteinen finanssipolitiikka osavaltioilla.
Mikä se oli, mä en muista enää kuka meillä oli vieraana, puhuttiin, oliko se tämä Peter Seligson, puhuttiin Italian velkatasosta ja Seligson ei ollut yhtään huolissaan siitä. Mä mietin, että mikä siinä oli taustalla.
Se taisi olla, että vaikka Italian valtiona olisi velkaantunut, niin siellä kuluttajat voi kuitenkin hyvin ja kuluttajat on ostovoimaisia ja et se olisi sen kannalta.
Mä en muista, miten päin se meni, mutta se oli vahvat argumentit sen suhteen, että se ei ole ikään kuin, sitä ei voisi katsoa silleen, miten se ilmoitetaan. Mutta oot sä itse nyt niinku sitä mieltä, että se on absoluuttisesti, että Italialla on paljon velkaa ja se on tosi huono juttu vai mikä se tilanne siellä sitten niinku on?
On se huomattava riski heille, mutta tavallaan se, mikä Italian korkea velkataso on enemmänkin oire kuin se syy Italian ongelmiin. Se alla oleva syy on se, että Italian talous toimii tehottomasti. Italian talous ei ole kasvanut kovin ripeästi koko euroaikana. Ja tavallaan talous, joka ei pysty generoimaan kasvua, joka on ikääntyvä talous, ja jolla on sitten se korkea velka, niin tämä on myrkyllinen yhdistelmä.
Kuulostaa vähän Suomelta, eikö kuulostakin?
No, Suomen niin velkainen vahvis.
Niin, on samankaltaisuuksia. Toki niin jos me katsotaan koko euroaikaa, niin Suomi on kuitenkin kasvanut. Että Suomi on ollut nyt tässä niin kuin oikeastaan finanssikriisin jälkeen on ollut vaikeampaa. Ja toki meidän velkatasot on vielä toistaiseksi huomattavasti matalammat kuin Italialla, että meillä on siinä mielessä enemmän liikkumavaraa, mutta niin kuin meillä on osittain samoja haasteita. Meidän talouden rakenteet on paremmassa kunnossa kuin Italialla, mutta niin kuin meillä on omat haasteet ja niin kuin ne olisi parempi ratkaista ennen kuin se velka per BKT tai velkasuhde on yli 100% BKT. Siinä mielessä voisi ajatella, että meillä on aikaa, mutta niin kuin kyllä pikkuhiljaa pitäisi sitä taloutta laittaa kuntoon.
Mikä muuten sun mielipide on tuohon, että pitäisikö Suomessa uskaltaa ottaa ronskimmin nyt velkaa, kun kaikki tuntui ainakin yhdessä vaiheessa, että mentiin ryminällä yli kaikkeen näiden velkatavoitteiden, kun se oli ennen ainakin se 60% niin kuin BKTstä sai olla vissiin julkishallinnollista velkaa, ja nyt Euroopan maat on rymistellyt yli tästä, niin kuin Suomikin, niin pitäisikö meidän olla ikään kuin siinä junassa mukana ottaa enemmän rohkeasti velkaa vai, siis jotkut on sitä mieltä, että Suomenkin pitäisi tehdä samoin ja jotkut on taas sitä mieltä, että tämä on erittäin huolestuttavaa tämä Suomen velkaantuminen.
No tämmöiset liian tiukat finanssipoliittiset rajat, niin kuin se EUn 3% vaje, 60% velkasuhde, on typeriä, mutta ne heijastaa niin kuin lähtökohtaisesti typeriä, sanotaan näin.
Miksi ne on muuten typeriä vielä ihan lyhyesti?
No koska ne rajaa sitä liikkumavaraa lähtökohtaisesti silloin, että esimerkiksi 3% vaje, jos siitä pidetään orjallisesti kiinni, ja sitten meille tulee pandemian kaltainen shokki. Eihän siitä pidetty kiinni, mutta jos me ajatellaan, että meillä olisi silloin ollut se sama niin. Raja, niin taloudella olisi tullut niin kuin paljon enemmän tuskaa, tai finanssikriisin kaltainen shokki. Että niin kuin silloin, kun tulee isoja shokkeja, niin silloin on perusteltua elvyttää. Ja kyllähän näistä on aina tähän mennessä livettykin niistä niin kuin säännöistä, mutta kertoo vaan sen, että sitten kun niistä livetään, niin sitten niissä ei ole uskottavuutta ollenkaan. Se syy, miksi niihin on päädytty, on taas tämä luottamusvaje, että on helpompi, että niin kuin, koska euromaat ei luota toisiinsa, tai EU-maat ei luoda toisiinsa, niin on helpompi luoda sääntöjä sillä, että niin kuin miten niin kuin noudatetaan nyt näitä sääntöjä, niin sitten saadaan pidettyä tämä koko homma niin kuin kasassa. No tähän yleisesti velkaantumiseen, niin mun mielestä valtio ei voi velkaantua niin kuin koko ajan, yli ajan, mutta on ihan perusteltua, että silloin kun tulee isoja shokkeja, tai sanotaan, että niin kuin tämmöinen optimitilanne olisi se, että matalasuhdanteissa elvytetään ja sitten korkeasuhdanteissa maksetaan velkaa takaisin. Sitten jos tulee tämmöisiä isoja shokkeja, sanotaan, että pandemian kaltainen shokki tai finanssikriisin kaltainen shokki, niin silloin on ihan perusteltua ottaa vähän enemmän velkaa ja elvyttää vähän niin kuin enemmän. Tai jos meillä on tämmöisiä niin kuin globaaleja haasteita, niin kuin ilmastonmuutos, niin on ihan perusteltua, että niin kuin se vaatii ehkä yli sen normaalin velkaantumiskyvyn, niin myös niin kuin julkista rahoitusta. Mutta samaan aikaan pitäisi olla sit uskottava suunnitelma sille, että niin kuin se se ei ihan niin kuin kaikilta osin lähe tota, niin kuin käsistä. Et se, että me tehdään ihan esimerkiksi tähän niin kuin tämmöisiin rakenteellisiin haasteihin siinä liittymättömiä, pysyviä esimerkiksi menonlisäyksiä, niin sotii tätä kaikkia vastaan. Et niin kuin, mun mielestä löytyy perusteita, löytyy hankkeita, löytyy tilanteita, missä niin kuin, on ihan perusteltua velkaantua enemmän, mutta tähän pitää tehdä niin kuin selkeä linjaero siihen, että niin kuin, mitä nämä asiat on, ja se ei tarkoita sitten tämmöistä niin kuin vapaata niin kuin vapaa lippua, että velkaannutaan kaikin suorin tai suhteen tai nostetaan niin kuin kaikkia etuuksia tai tota, niin kuin, mitä me ei pystytä rahoittamaan sitten pidemmällä aikavälillä. Et ei tuohon ole semmoista niin kuin helppoa vastausta, mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa niin olisi positiivista, että on liikkumavaraa, mutta toki sitä liikkumavaraakin luodaan sillä, että niin kuin hyvinä aikoina sitten sitä velkaa pitää joskus maksaa poiskin. Että jos me kerta shokki toisensa jälkeen mennään aina niin, että niin kuin velka nousee uudelle tasolle, sitten ehkä saadaan se vakiintumaan hyvänä aikana, sitten tulee uusi shokki, jolla on taas ylempänä, että se ei tavallaan koskaan niin kuin palaa sinne niin kuin aikaisemmalle uralle, niin se on toki haaste. Ja sitten vielä tilanteen siihen, että niin kuin, jos meillä on semmoisia rakenteellisia haasteita kuin vaikka ikääntyminen, joka tiedetään, että asettaa painetta sille julkiselle taloudelle niin kuin jatkossa rakenteellisessa mielessä eri tavalla kuin meillä on ollut, niin se sitten myös voi ajatella, että syö sit sitä liikkumavaraa, sit, kun tulee näitä ennalta arvaamattomia shokkeja. Mutta ei mun mielestä liian kireä finanssipoliittinen kehikko on huono juttu, mutta niin kun, jos ei pystytä sitoutumaan sellaiseen tavallaan vastuulliseen yliajan politiikkaan, niin sit se helposti johtaa tämmöiseen tiukkaan, ainakin paperilla tiukkaan kehikkoon, josta sitten ehkä livetään sitten, kun tulee se iso shokki, ja sitten se tavallaan vesittää sitä koko kehikkoa tai uskoa semmoisiin niin kuin rajoitteisiin.
Tässä USA vs. Eurooppa-vertailussa, niin onko meillä mitään tilannetta talouden sykliä, jossa niin kuin Eurooppa olisi vahvemmilla kuin USA? Ja jos katsotaan vaikka sitten vähän pidempään aikajännettä, niin onko se jotenkin no-braineri, että USA:n taloudella tulee mennä paremmin kuin Euroopan taloudella?
No jos miettii näitä pidemmän aikavälin rakenteellisia tekijöitä, Yhdysvaltojen vahvuutta, niin jos me mietitään BKT-talouden kokoa, niin Yhdysvaltojen demografinen tilanne on parempi kuin Euroopassa. Eli työikäinen väestö, niin kuin sen kehitys on positiivisempaa kuin Euroopassa. Et periaatteessa jos missään muussa ei tapahtuisi mitään ja mentäisi näillä ennusteurilla, niin Yhdysvallat kasvaa sen perusteella nopeammin. Sitten jos me katsotaan BKT per capita, eli BKT per henkilö, tavallaan tämmöistä niin kuin ehkä elintasomittaria, niin siinä ne erot on taas ollut huomattavasti pienemmät. Siinäkin toki nyt niin kuin viime vuosina Yhdysvallat on taas karannut, mutta jos katsoo vaikka niin kuin pidempää aikaväliä, niin se ero on pienempi. Toki niin kuin Yhdysvaltojen taso on korkeammalla, mutta se kasvu ei ollut sillä tavalla, että Yhdysvallat olisi koko ajan karannut koko ajan niin kuin kauemmas. Eli tavallaan merkittävä osa siitä nopeammasta kasvusta tulee siitä väestökehityksestä. Ja sitten niin kun, jos miettii näitä niin kun Yhdysvaltojen tekijöitä, niin kyllähän toi, että heillä on oikeasti niin kun se yhteinen finanssipolitiikka, rahapolitiikka. No tästä liittyy monia arvioita siitä, että mikä se hyöty oikeasti siitä yhteisestä finanssipolitiikasta nyt sitten on, mutta että kyllä siinä kuitenkin kriiseissä on nähty, että siitä on hyötyä. Sitten heillä on ne dynaamisemmat, joustavammat työmarkkinat, että he pystyvät sopeutumaan näihin shokkeihin nopeammin käytännössä kuin Euroopassa. Ja sitten toki niin kun tästä käydään keskustelua, mutta kyllähän heidän sekä sosiaaliturvajärjestelmä että verojärjestelmä on kasvun kannalta kannustavampi kuin Euroopassa. Et toki se johtaa sit siihen, että siellä niin kun on väliinputoajia ja on köyhiä enemmän ja tavallaan ei voi sanoa, että pitäisi pyrkiä samanlaiseen järjestelmään, mutta se on yksi varmaan selittävä tekijä sille, että miten niin kun makrotaloustasolla niin kuin kasvu on ollut vahvempaa. Et mun mielestä tämmöinen pohjoismainen turvaverkko on ihan kannatettava tai ilman muuta kannatettava niin kuin lähtökohta, että me pidetään myös niin kuin vähempiosaisista niin kuin huolta. Mutta ihan jos mietitään vaan näitä niin kuin kasvu niin kuin ajureita, niin se on hyvä niin kuin ottaa huomioon, kun miettii näitä niin kuin eroja. Mutta toki sitten näiden ulkopuolella se, että niin kuin jos nyt katsoo näitä teknologiasektorin vaikka innovointeja, niin kyllähän ne toimii ihan eri tavalla Yhdysvalloissa. Se on se, mistä on niin kuin vaikeampi sanoa, että tämä jotenkin johtuu siitä, että niin kuin sitten Yhdysvalloissa ne toimii paremmin sen takia, että niin kuin sanotaan vaikka, että niin kuin ei pidetä huonompi osa sitä huolta tai jotain niin kuin tällä tavalla. Että kyllähän se niin kuin yrityslähtöinen ympäristö on Yhdysvalloissa erilainen. Ja yksi tekijä, mitä tähän on nostettu, on sitten niin kuin siellä niin kuin rahoituspuolella, että esimerkiksi, että niin kuin euroalueella tai EU:ssa on puhuttu sitä, että, niin kuin, että meillä on nyt tästä pankkiunionista on puhuttu paljon, mutta pitäisi saada tämmöinen rahoitusmarkkinaunioni, eli että meillä olisi yhteinen talousalue, joka oikeasti rahoittaa nämä innovaationsa sitten myös tehokkaasti, niin kuin Yhdysvalloissa tapahtuu. Sitä meillä ei ole tällä hetkellä. Yksi este siihen on esimerkiksi se, että joka maassa on oma konkurssilainsäädäntönsä. Tämä tuntuu pieneltä asialta, mutta sitten siellä isossa kokonaisuudessa se vaikuttaa, kun jos on eri säännöt eri maissa, niin se on kasvurajoite sitten niin kuin maiden yli, ja jos ei sulla ole sitä riittävän isoa oikeasti sisämarkkinaa, tai saa sitä ylirajojen sitä niin kuin tehokasta toimivaa rahoitusta, niin sillä rupeaa olemaan sitten niin kuin merkitystä. Se ehkä, mitä jos ajattelee niin kuin jatkon suhteen, mikä sitten taas voisi olla niin kuin EUn vahvuus, on se, että kyllähän me tässä vihreässä siirtymässä ollaan monessa mielessä niin kuin etunenässä Yhdysvaltoihin. Että jos me saataisiin siihen globaalit yhteiset pelisäännöt tavallaan, jotka niin kuin asettaisi ne rajoitteet, niin sitten voisi ajatella, että EU voisi hyötyä niin kuin siitä, mutta niin kauan kun niitä ei ole riittävän niin kuin tarkasti määritelty sitä, että siinä on Kiina ja EU ja Yhdysvallat mukana, niin se ei täysimääräisesti päästä niin kuin hyötymään, mutta sen mä voisin ehkä nähdä, että tämä niin kuin vihreä teknologia ja vihreä siirtymä voisi olla semmoinen, missä EUlla voisi olla niin kuin kilpailuetua tällä hetkellä niin kuin Yhdysvaltoihin nähden.
Joo. Tuohon sosiaalijuttuun semmoinen pieni enemmän niin kuin anekdootti. Mä kävin San Franciscossa, olisiko ollut 2010 ehkä karkeasti, ja mä muistan siellä, kun kävelin keskustelija peillä ja ympäri ämpäri, niin siellä oli niin kuin jonkin verran kodittomia, mutta ihan silleen, niin kuin, että se häiritsi sitä katukuvaa niin kuin merkityksellisesti. Ja mä kävin uudestaan San Franciscossa, olisiko ollut 2019, ja se oli siis ihan niin kuin, tuli joku post-akopolyptinen niin kuin leffa mieleen, kun se oli niin kuin keskustakadut, siis jotkut kadut oli ihan täynnä kodittomia, niin kuin kilometri pelkästään vaan niin kuin niitä telttoja. Ja tämä niin kuin anekdootin pointti on vaan se, että tavallaan se korkeampi talouskasvu ei välttämättä tarkoita suoraan sitä, että se niin kuin hyvinvointi siinä maassa nousee. Mä itse jotenkin näiden omien anekdoottien kautta pidän jenkkejä aika silleen vähän niin kuin huonosti voivana maana, jos miettii sitä niin kuin yksilön tasoa, yksilön tilannetta siinä yhteiskunnassa. Vaikkakin ehkä sitten, jos sä sijoitat sinne, niin saatat saada enemmän vastinetta rahoille.
Joo, musta on ihan hyvä niin kuin esimerkki tuoda tähän, että sekin nyt puhutaan tähän, että kuinka paljon taloudellisessa mielessä katsotaan sitä koko makrokuvaa, niin että kuinka paljon paremmin Yhdysvallat pärjää. Niin tässä on mun mielestä hyvä tuoda se, että se ei välttämättä ole se tilanne, mihin me edes haluttaisiin mennä, että niin, otettaisiin kaikki heidän ongelmat myös tähän. Että se niin kuin BKT-kasvu on niin kuin puutteellinen mittari, se on se, mitä useimmat taloudesta puhuttaessa seuraa, mutta se, että niin kuin Yhdysvallat pärjää sillä mittarilla paremmin, niin ei tarkoita, että he olisivat niin yhteiskuntana kaikin puolin onnistuneempi kuin Eurooppa, ei suinkaan, vaan että niin kuin täällä on varmasti paljon semmoisia asioita, mitä kannattaa arvostaa ja mitkä toimii paljon paremmin kuin Yhdysvalloissa, jos nyt ottaa vaikka koulutusjärjestelmän niin kuin jonkunlaisessa esimerkiksi, tai ainakin tämmöisen laajapohjaisen koulutusjärjestelmän, ja eihän se terveydenhuoltojärjestelmäkään Yhdysvalloissa toimi juurikaan.
Niin. Pitää olla aika isot vakuutukset, että täällä sä pääset hoitoon nopeasti. Itse asiassa, mitä itsekin on tullut lomailtua Jenkeissä ja kuullut tarinoita, niin siellähän siis, jos jonkinnäköinen loukkaantuminen sattuu eteen, niin ambulanssin työntekijät siis ihan oikeasti ekana kysyy, että kenen vakuutukseen tämä menee. Et siellä on oikeasti aika rajukin se, että Suomessa sut niinku hoidetaan ja sit sä meet, jos sulla on rahaa, niin sä pääset niinku kunnalle hoitoon. Mutta Jenkeissä ei ole niinku samaa vaihtoehtoa, että siellä sun pitää eka maksaa ihan törkeästi sit siitä omasta palkasta, omasta pussista niitä vakuutuksia, että sä käytännössä selviit noi tilanteet.
Tuo hyvä tämmöinen eurooppalaisten niinku omaan olkaan tapotteluhetki, kun ollaan puhuttu kuin paljon, että täällä on asiat, niin vähän pitää kehua sille omiinkin juttuihin.
Joo, onhan meilläkin siinä vielä tehtävistä, että voiko sanoa, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä hyvin toimisi ja onhan niin kuin maksaa
niin,
hyvin paljon.
Se on totta.
Että sehän niin kuin Yhdysvalloissa, jos se meni vähän eteenpäin siinä, että puhuttiin silloin sitä Obaman terveydenhuoltouudistuksesta aika paljon, niin sillähän oli kaksi tämmöistä tärkeää tavoitetta. Toinen oli rajoittaa kustannuksia ja toinen oli se, että niin kuin nostaa sitä kattavuutta. Ja tässä jälkimmäisessähän se onnistui, että kattavuushan nousi sen järjestelmän muuta, eli siellä on niin kuin huomattavasti suurempi osa väestöstä nyt terveydenhuollon palveluiden piirissä kuin aikaisemmin, mutta sitten tämä toinen puoli jäi niin kuin täysin, että se niin kuin kustannusten rajoittaminen ei ole niin kuin onnistunut millään tavalla, ja se on niin kuin yksi näistä suurista haasteista edelleen Yhdysvaltojen julkisen talouden niin kuin tulevaisuutta ajatellessa, että niin kuin terveydenhuoltokustannukset on nousemassa kestämättömälle tasolle, ja niin kuin, jos ei sillä mitään saada tehtyä, niin se ennemmin tai myöhemmin nousee suureksi.
Rakas kuuntelija,
tähän väliin kaupallinen yhteistyö ekonomian kanssa, ja meillä on ekonomian kanssa jotain yhteistä. Nimittäin me ollaan molemmat huolissaan Suomen taloudesta. Mä en tiedä, miksi mä sanoin tuon on iloisesti.
Suomen talous on huonossa jamassa, ja totta kai ekonomeilla on tässä valtava rooli, koska ekonomithan on niitä talouden kantajia niin sanotusti, ja ekonomit tietysti haluaa tehdä kaikkeensa tämän eteen, jotta meillä suomalaisilla olisi nimenomaan suurempi kakku, kannattava, kasvava talous, ja siitä sitten pystyttäisiin jakaa kaikille sitä iloa.
Ja sen takia nytten maalis-huhtikuussa ekonomien puheenaiheena on Suomen talous. Miten se saadaan kasvamaan, miksi sen pitäisi kasvaa, ja sinä, nyt puhutaan juuri sinulle siellä kameran toisella puolella. Mitkä on niitä tekoja, mitä sä voit tehdä sun arjessa, että säkin voit jeesaa Suomen taloutta, koska säkin voit jeesaa Suomen taloutta.
Ja ekonomit käy läpi näitä talouden sisältöjä heidän omissa somekanavissa. Instagram, TikTok, linkkari, ota haltuun. Kaikki nämä löytyy käyttäjällä Suomen ekonomit, tai siis nimellä Suomen ekonomit. Mä en osaa enää puhua myöskään suomea täällä.
Ja mekin ollaan totta kai mukana tässä talouskasvukampiksessa. Kyllä. Mä en ole varma, onko siis sun mielestä hyvä vai huono juttu, mutta näin on. Joten meillä on linkit kuvaukseen näihin kaikkiin somehommeleihin. Käy ottaa haltuun vahva suositus. Kiitos ekonomit ja nyt takaisin jakson pari.
No yksi iso kysymys mulla on ollut tässä jo pitkään mielessä, mutta ollaan menty ihan äärimmäisen mielenkiintoisille poluille tässä, mutta nyt jos palataan vähän siihen rahapolitiikan ihmeelliseen maailmaan ja niin kuin mitä nämä on tilastoihin, numeroihin, niin miten niin kuin tällä hetkellä Fed ja EKP, eli sitten USA ja Euroopan keskuspankkien tilanteet niin kuin käytännössä eroa ja mitä näkymiä nyt niin kuin esimerkiksi korkojen kanssa on?
Ja kummalla on helpompi homma?
Niin, voiko toinen sanoa, että toisella on helpompi homma nyt?
No molemmillahan on ollut se sama ongelma, eli se, että meillä tuli inflaatioshokki ja inflaatio oli aivan liian korkeata. Ja nythän sitten silloin tosiaan, kun ajateltiin, silloin vaikka 22 syksyllä tai vähän sen jälkeenkin, niin sanoin itsekin sen, että niin kuin näyttää huonolta, että tämä inflaatio näyttää, että se on nyt niin laaja-alasta, että todennäköisesti tarvitaan niin kova rahapolitiikan kiristäminen, että se painaa talouden kunnon taantumaan, että se inflaatio tulee alas. No mitä me ollaan nyt nähty, niin kuitenkin sitten loppupeleissä aika merkittävä osa siitä inflaatiosta olikin näistä tarjontapuolen ongelmista, mitä ensin ajateltiin, että ne on tilapäistä, ja sitten ne ei ollutkaan niin tilapäistä, mutta sitten jos katsotaan, miten inflaatio on nyt tullut alaspäin, niin on sitten kuitenkin ollut osittain tilapäistä. Työmarkkinoilla näyttää siltä, että osa siitä ripeimmästä palkkojen noususta kuitenkin ei johtunut niinkään siitä, että työmarkkina oli niin kireä, vaan siitä, että työntekijät halusivat korvausta sille niin kuin hetkellisesti korkeammalle inflaatiolle, ja sitten tavallaan sitten ne palkkavaateet on sitten maltillistunut, kun sitä tavallaan korvausta saatiin. Eli inflaatio on tullut nyt tavallaan vähän niin kuin helpon kautta alas ainakin sieltä huipuistaan. Nyt keskuspankit arvuuttelee, että tuleeko se loppuun asti siihen kakkosen tavoitteeseen asti tällä teen helposti, että onhan korkoja nostettu, että nopeammin sekä euroalueella että Yhdysvalloissa kuin niin kuin vuosikymmeniin. Mutta tavallaan, jos katsotaan sitä rahapolitiikan välittymistä, niin on vaikea argumentoida, että inflaation lasku sieltä huipuistaan johtuisi siitä rahapolitiikan kiristymisestä niinkään kuin siitä, että niin kuin osa näistä yläsuuntaisista paineista, jotka sitten kuitenkin suurelta osalta oli tarjontapuolen haasteita, niin onkin niin kuin maltillistunut sieltä. Ja itse asiassa monella mittarilla, jos sitä Yhdysvaltojen taloutta katsoo, niin sieltä on niin vaikeampi nimenomaan löytää perusteita, että se rahapolitiikka olisi ollut niin kireetä, että se olisi niin kuin jarruttanut kovin vahvasti kasvua. Tai jos meillä on talous kasvanut tässä niin kuin yli puoli vuotta, yli niin kuin pitkän aikavälin tämmöistä niin kuin trendikasvua, niin ei se voi kovin kireeltä vielä olla se niin kuin rahapolitiikka. Mutta tässä tullaan sitten niin kuin eroihin. Me puhuttiin näistä kasvueroista. Ja siinä on se ero, että jos me katsotaan tulevaisuuteen, niin tuolla kasvulla, mitä Yhdysvalloissa on nähty, niin voisi ajatella, että se generoi edelleen lisää inflaatiopaineita. Eli että ei ole yhtään niin selkeää, kun tässä on niin kuin ajateltu markkinoilla ja niin kuin monet on ajatellut, että kohta lasketaan korkoa. Koska jos niin kuin sieltä tulee tavallaan uusi inflaatioaalto, joka sitten ei johdukaan enää niistä vanhoista tarjontapuolen tekijöistä, vaan siitä, että se kysyntä on niin vahvaa. Et siellä on edelleen työttömyys on matalaa, työllisyyskasvu on vahvaa, edelleen kasvu on vahvaa. Tämä voi hyvin johtaa siihen, että inflaatio kiihtyy uudelleen, ja siitä on merkkejäkin niin kuin datassa. Mutta samaan aikaan meillä on sitten Yhdysvalloissa toki monia ennakoivia indikaattoreita. Pienyritykset kertoo nyt, että niin kuin he ei enää palkkaa työntekijöitä samalla tavalla. He uskoo, että niin kuin myynti kääntyy laskuun tai ainakin näkymät heikentyy, jotka viittaa siihen, että kasvu voisi olla hidastumassa. Toki meillä on ollut monia muita ennakoivia indikaattoreita, jotka on mitannut tässä jo niin kuin yli vuoden ajan siihen, että kasvu hidastuu nopeasti. Ei ole hidastunut vielä. Et meillä on tämmöisiä pehmeitä indikaattoreita, jotka kertoo Yhdysvalloissa vähän sitä, että näkymä ehkä muuttuu epävarmemmaksi, mutta sitten samaan aikaan se toteutuva kasvu, työmarkkinatilanne edelleen viittaa siihen, että inflaatiopaineita voisi niin kuin olla.
Siis tämän takia, Jan, siis niin kuin, en voi sanoa, että mä vihaan makrotaloutta, koska mä pidän sijoituskästiä Teemun kanssa, niin se olisi vähän huono tilanne, mutta sulla on niin kuin 2000 indikaattoria, jotka sanoo, että inflaatio lähtee laukkaamaan, ja 2000 indikaattoria, jotka sanoo, että no ei se kuitenkaan lähde laukkaamaan. Niin miten tästä hommasta oikein ottaa selkoa?
Niin, no, vastaanko mä tähän vai vastaanko tuohon edelliseen
kysymykseen? Vasta edelliseen kysymykseen, joo.
Mennään tähän kohtaan, on tuohonkin ajatuksia, että mitä tästä pitäisi päätellä. Mutta siinä mielessä voisi ajatella, että Fedin tilanne on haastavampi, että niinku, et he ei vielä voi niinku tietää nyt oikeasti, että et niinku, mihin se inflaatio oikeasti on menossa tässä. No euroalueella meillä on inflaatiodatassa vähän samanlaisia merkkejä, että alkuvuoden luvut on ollut yllättävän korkeita. Inflaatio oli jo matkalla sinne tavoitteeseen, mutta nämä alkuvuoden luvut viittaa, että tietenkin palveluinflaatio näyttäisi nyt sitkeältä ja niin kuin voisi olla kiihtymässä uudelleen. Ei me tiedetä vielä, että siinä taas tähän samaan, että mitä se data kertoo meille. EKP on sanonut, että haluaa odottaa vielä lisää dataa. Tämmöisen perinteisen makromallin tai makroajattelun perusteella, mihin meidänkin omat perusennusteet perustuu, niin voisi ajatella, että koronlaskut on lähempänä euroalueella, koska se kasvu on ollut niin heikkoa, että sillä kasvulla pitäisi periaatteessa päätyä tilanteeseen, jossa korkoja voidaan kohta laskea. Miksi laskea? Koska rahapolitiikka on nyt pidemmän aikavälin keskiarvoja kireämpää, ja tavallaan siinä vaiheessa, jos se inflaatio on matkalla sinne kakkoseen, niin sitten voidaan niin kuin poistaa tätä niin kuin kireyttä. Et euroalueella se näyttää suoraviivaisemmalta sen heikomman kasvuympäristön takia. Mutta niin kuin tosiaan ne viimeaikaiset hintadatat sitten nostaa esille kysymyksiä. On toki mahdollista, että jos me ollaan tämmöinen skeptinen näkemys euroalueen talouteen, että jos se inflaatio oikeasti on kiihtymässä. Jos nollakasvun tilanne riittää generoimaan hintapaineita euroalueella, niin se on aika synkkä kuva taloudesta. Se kertoo, että se talous toimii aika heikosti. Me tiedetään, että yritykset nyt jo niin kuin pitää kiinni työvoimasta eri tavalla kuin aikaisemmin, koska on huolissaan etenkin pandemian esimerkin jälkeen, että sitten kun seuraava nousukausi alkaa, niin he ei saa niitä työntekijöitä enää takaisin. Tämä voi johtaa siihen, että niin kuin palkkapaineet pysyykin koholla, vaikka kasvu onkin heikkoa ja inflaatio jääkin sinne tavoitetta korkeammalle tasolle. Ja sitten myös rahapolitiikkaa voidaan joutua pitää kireämällä pidemmän aikaa. Tämä on tavallaan niin kuin kertoo siitä, että niin kuin hyvä niin kuin, tavallaan tilanne siinä mielessä, jos ajatellaan työmarkkinoita, että niin kuin työttömyysaste pysyy matalalla, ihmisillä on töitä. Mutta sitten jos niin kun inflaatio jää korkealle, niin kun sit se on taas pidemmän aikavälin tilanteen kannalta heikompi tai huono asia, että joudutaan oikeasti jarruttamaan tai pitää se kasvu siellä nollassa, että me saataisiin se inflaatio sinne niin kun tavoitteeseen. Tästä tulee taas nämä suhdanteen ja sen pidemmän aikavälin tavallaan niin kun erot. Et siinä mielessä ei voi sanoa, että EKP:llakaan niin kun vielä superhelppoa olisi, mutta kyllä mä itse pidän kiinni edelleen siitä ajatuksesta, että tämä hidas kasvu auttaa tuomaan ne inflaatio hidas kasvu tai kasvun puute auttaa tuomaan se inflaatio sinne kakkoseen ja EKP kesällä pääsisi korkoja laskemaan. Sille mä annan suuremman todennäköisyyden kuin tälle Fedin tilanteelle, että Yhdysvalloissa on edelleen niin kuin vähän avoimempaa tilannetta. No, sitten vastasinko mä tähän ekaan kysymykseen? Mennäänkö sitten siihen, mitä tästä pitäisi ajatella?
Niin, meillä on niin kuin 5 miljoonaa indikaattoria kaikkiin suuntiin ja siis mulla menee ainakin heti henkilökohtaisesti pää ihan pyörälle, niin mikä on niinku tämä niinku nettovaikutus, mihin suuntaan se on?
Joo, no jos käydään läpi taas näitä vähän syitä, että mun ajatuksia siitä, miksi näin on, että perinteisesti hyvin toimineet ennakoivat indikaattorit ei ole tässä suhdanteessa toiminut. No tämä suhdanne on hyvin poikkeuksellinen monella tapaa. Jos mietitään pandemiaa, että silloin se, että laitetaan suuren osan taloudesta kiinni, niin sehän johti siihen, että palvelusektori oli käytännössä kiinni. Kysyntä yhtäkkiä meni tavaroihin. Teollisuus on se sektori, on se, mikä tuottaa pääosin niitä tavaroita. Palvelusektori on se, jolla on kuitenkin nykyään taloudelle enemmän merkitystä. No nämä perinteiset taloutta ennakoivat indikaattorit on siellä teollisuuden puolelta tyypillisesti. Ja nyt kun meillä tuli tämmöinen epätasapainotilanne siinä tavaroiden ja palveluiden kysynnän välillä, joka sitten on nyt normalisoitumassa tai hakemassa uutta tasapainoa. Onko se löytänyt sen uuden tasapainon vielä, niin ei tiedetä. Sittenhän kun palvelusektori aukesi, niin sitten ruvettiin taas kuluttaa palveluita ja tavaroiden kysyntä pieneni. Silloin kun tavaroiden kysyntä pieneni, niin mikä oli tätä siirtymää ja mikä oli oikeasti suhdanneluonteista globaalista taloudesta kertovaa signaalia, niin hämärtyi. Mm. Eli tavallaan ne perinteisesti teollisuuden luotettavat ennakoivat indikaattorit ei kertonutkaan sitä koko taloudesta, sitä niin kuin koko niin kuin tarinaa. Että tämä on mun mielestä yksi... Niin kuin, mun mielestä niin kuin tämmöinen looginen selittävä tekijä sille, minkä takia ennakoivat indikaattorit ei ole toiminut niin hyvin kuin joskus aikaisemmin. Toinen tekijä, mitä nähtiin jo ennen pandemiaa, mutta etenkin pandemian aikana, että vastausprosentit näissä kyselyissä on romahtanut. Tästä ei puhuta niin kuin ainakaan kovin laajasti, tietenkin tietyt talouslehdet kirjoittaa siitä, mutta mun mielestä niin kuin laajasti tästä ei ole hirveästi niin kuin puhuttu. Se vaihtelee vähän tutkimuksittain, mutta esimerkiksi tämä yksi Fedin tarkkaan katsoma työmarkkinakysely, niin siihen vastaa nykyään, muistaakseni oli 40% on se vastausprosentti, joka oli niin kuin, vielä 10 vuotta sitten jotain 80 luokkaa. Okay. Ja meillä on niin kuin vastaavia esimerkkejä, että melkein tutkimuksessa kuin tutkimuksessa nämä on tippunut nämä vastausprosentit. Kaikissa ei noin paljon, mutta jos alle 50% vastaa niihin kyselyihin, niin ne ei välttämättä kuvaa enää samalla tavalla kuin aikaisemmin sitä niin kuin tilannetta. Että tämä tuo omaa epävarmuutta siihen. No sitten mun pitäisi osata vastata siihen kysymykseen, että mitä tästä voisi päätellä, niin tämä on vähän haastava tilanne siinä mielessä, että niin kun nyt ihan viimeaikaisen kehityksen perusteella on vähän nähty samansuuntaista kehitystä, esimerkiksi pienyritysten kysely, mihin mä viittasin aikaisemmin, niin pari kuukautta sitten siellä oli komponentteja, jotka viittasi siihen, että palkkojen nousu kiihtyy uudelleen, ja sitten tässä toisessa kyselyssä, tämä Fedin suosima työmarkkinakysely, JOLTS-kysely nimellään menevä, niin viittasi siihen, että palkkojen nousu hidastuu. Ja molemmat oli ollut historiassa hyviä kuvaamaan sitä niin kuin tilannetta. Nyt näyttää siltä, että tämä pienyritysten kysely on konvergoitunut massa tuohon siihen JOLTS-kyselyyn, eli nyt näyttää molemmat sitä, että palkkapaineet olisi niin kuin hidastumassa. Mutta niin kuin meillä on tällaisia niin kuin indikaattorijoukkoja, että niin kuin indikaattorit, jotka on ollut hyviä historiassa kertomaan suuntaa, niin näyttääkin tällä hetkellä niin kuin eri suuntiin. Mm. Et mun mielestä pitää vaan hyväksyä osittain se, että meidän näkyvyys on nyt heikko, tämä on poikkeuksellinen suhdanne, me ei yhtä suurella niin kuin varmuudella voida kertoa, mitä tässä on niin kuin tapahtumassa, mutta kyllä niin kuin jos mä yritän vetää yhteen sitä, mitä mä näen myös Yhdysvalloista tällä hetkellä, niin kyllä suurin osa indikaattoreista viittaa siihen, että kasvu pikkuhiljaa olisi niin kuin hidastumassa. Se, mitä se tarkoittaa rahapolitiikalle, niin koska meillä on ollut tässä kuitenkin, inflaatio vaikuttaa, tulee viiveellä kasvuun, ja meillä on ollut tässä kuitenkin nyt jo aika kauan hyvä kasvu, niin se ei tarkoita sitä, että se inflaatio välttämättä nyt niin kuin ei tulisi sitä toista aaltoa, vaan se toinen aalto voi tulla jonkun aikaa ja estää niitä keskuspankin pikaisia koronlaskuja niin, että ne viivästyisi vaikka loppuvuoteen tai miksei ensi vuodenkin puolelle. Mutta kyllä mä niin kuin lähden siitä, että kyllä USAkin talous pikkuhiljaa on hidastumassa. Ja niin kuin se tuo sitten myös Fedin koronlaskutielle. Mutta kyllä mun mielestä euroalueella ne koronlaskuperusteet on paremmat kuin Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Sitten jos haluatte, niin voidaan keskustella siitä Trump-skenaariosta, joka voi muuttaa kaiken tuon, mutta...
No toi oli niin hyvin myyty
nyt. Mikä skenaario tämä oli?
No, tähän ihan niin kuin... Sehän, Trump-skenaario voi muuttaa kaikenlaista, mutta nyt tähän niin kuin liittyen, niin jos me mietitään Yhdysvaltojen taloutta tällä hetkellä, että minkä takia siellä on esimerkiksi työllisyyskasvu pystynyt jatkumaan niin vahvana ilman, että palkkojen nousu on samaan aikaan hidastunut, kun historiassa voisi ajatella just, että tämmöinen työllisyyskasvu generoi inflaatiota. Maahanmuutto. Ne uudet työlliset on johtunut siitä, tai niin kuin niitä on edesauttanut sitä työllisyyskasvua se, että työvoima on kasvanut. Se työvoiman kasvussa tärkeä rooli on ollut maahanmuuttajilla. Ja nyt jos mietitään, mitä Trump sanoo tekevänsä, että jos me ajatellaan, että kelataan nyt vuosi eteenpäin, meillä olisi presidentti Trump, joka jos toteuttaisi uhkauksessa, laittaisi rajat kiinni, jos meillä olisi edelleen samanlainen tarve työvoimasta kuin Yhdysvalloissa edelleen on, mutta ei olisikaan enää niitä maahanmuuttajia, niin sitten se purkaantuisi varmaan palkkojen nousuna. No nyt päälle tähän se, että mitäs muuta Trump on sanonut tekevänsä. No 10% tuonitulle kaikelle. 50% tulle tai jotain muuta kiinalaistavaroille. Ja jos aikaisemmin silloin edellisen kauppasota-episodin aikana ajateltiin, että niin kuin ne Kiinallekin laitetut tullit, niin ne ei täysmääräisesti nostanut inflaatiota, koska se ostettiin muualta, tai sitten se kiinalaiset tavaratkin kiersi muuta kautta Yhdysvaltoihin. Jos hän toteuttaisi sitä kaikille 10% tuonne tullut, niin silloin olisi aikamoisia inflatorisia vaikutuksia. Sitten jos hän samaan aikaan pitäisi se finanssipolitiikka niin kuin kevyenä, että tavallaan kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa, mutta se talous ei pysty kasvamaan, jos ei saa resursseja mistään. Niin tämä olisi niin kuin semmoinen inflaatiotilanne, joka voisi sitten tuoda helposti keskuspankin taas koron nostojen tielle.
Mm. Aikamoinen twisti, niin.
On, tuossa on paljon, tuossa on niin kuin monta kysymysmerkkiä, että niin kuin, eihän ole selkeää, että Trump pystyy sitä kaikkea edes voittaessaan toteuttamaan.
Niin ja aikooko vai onko se vain tämmöistä niin kuin vaalipuhetta?
Niin, no ensimmäisen kauden perusteella kuitenkin aika paljon, mitä hän puhuu, niin oli se, mitä hän aikoi tehdä. Ja sitten taas niin kun se, että niin kun, onko nämä hullua politiikkaa ja mitä hän saisi läpi näistä, niin sitten taas aika monta asiaa hän esimerkiksi tuontitulleja ainakin tilapäisesti pystyisi laittamaan presidentin asetuksilla ilman kongressin tukeakin.
Okay.
Että kyllä tuohon skenaario on siinä mielessä, että se ei ole ihan tuulesta temmattu, ja vaikka se ihan täysimääräisesti toteutuisi, niin jos miettii nykytaloustilannetta ja sitä, että mihin suuntaan Trump sitä politiikkaa pyrkisi viemään, niin siellä on selkeästi inflatorisia elementtejä. Voi hyvin olla, että sykli on siinä vaiheessa jo kääntynyt, ja niin kuin USA onkin siinä vaiheessa jo taantumassa, ja niin kuin, tästä ei tulisikaan ongelmaa, mutta niin kuin tällä hetkellä mun mielestä toi on se, ehkä relevantti tämmöinen yläsuuntainen skenaario siitä, että mikä voisi saada keskuspankin vielä niin kuin nostamaan korkoja.
Eli jos yrittää nyt paketoida tätä valtavaa informaatiota, harvoin pitää keskittyä näin kovaa jaksossa, niin. Tulee niin paljon niin kuin semmoista kiinnostavaa infoa, mutta inflaatiouhka ei nyt ole lähtökohtaisesti niin kova, tai se on epäselvä tilanne, mutta sä uskot, että inflaatio saadaan hallintaan jollakin tasolla, ainakin Euroopassa. Jenkeissä ehkä vähän vaikeammin, Euroopassa voisi alkaa ehkä tänä vuonna jossain kohtaa puolen välin jälkeen korot laskemaan suunnilleen. Ja sitten meillä on tämä Trump-villikortti. Onko tämä niin kuin summaus?
Tämä on aika hyvä summaus. Kyllä mä Yhdysvalloissakin uskon, että se inflaatio saadaan hallintaan, että siinä saattaa vaan kestää vähän pidempään kuin euroalueella.
Mm. Mennäänkö me, sulla oli vielä jotain korkotasopohdintaa? Oletko me käyty?
Me ollaan varmaan käyty nyt niin paljon, että eiköhän mennä eteenpäin tuohon, no joo. Toi niin kuin korkotaso tavan tallaajalle, ehkä sellainen vielä kiteytys, että onko meidän kuuntelijoiden nyt pakko olla, tai kannattaako kuuntelijoiden olla huolissaan nyt niin kuin korkotilanteesta, vai onko tämä ihan niin kuin pikkujuttu sitten yksittäiselle henkilölle, kuluttajalle tämä korkotilanne?
No ei sitä kannata vähätellä, että kyllä se varmaan monelle voi olla ihan niin kuin iso juttu, mutta et se riippuu vähän mihin on tottunut, että tuolla niin kuin itsekin kuulee kommentteja, että silloin kun korot nousi vaikka tuonne 4, niin sitten nämä 90-luvun korkoja katsoneet vähättelee, että ei tämä ole mitään, koska minun korkoni ovat olleet paljon korkeammat joskus. Mutta sitten jos sä ootkin ollut sitä ikäpolvea, joka on nähnyt vain ne nollakorot tai miinusmerkkiset
niin
korot.
Niin kuin Teemu ja minä.
Niin se on aikamoinen muutos, että mä en mitenkään haluaisi vähätellä tätä. Et mun mielestä tähän kannattaa suhtautua niinku realistisesti sillä tavalla, että niinku, se korkojen lisänousun riski on pienentynyt huomattavasti, mutta ei sitä koskaan kannata sulkea pois, tai jos asuntovelallisen niin kuin horisontti, puhutaan kuitenkin kymmenistä vuosista, niin se, että korot nyt laskee ehkä tässä tänä kesänä ja lähivuosina, niin ei tarkoita sitä, etteikö ne voisi taas 5 vuoden päästä olla korkeammalla kuin nyt. Et mun mielestä siihen on hyvä varautua, ja sitten mä en ainakaan sen varaa laskisi, että nyt tämä oli vaan tämmöinen tilapäinen niin kuin poikkeama, ja kohta me oltaisiin taas nollakoroissa. Mutta toki meidän kyselyjen perusteella tuntuu, että ei suomalaiset näin ajattelekaan. Et mä oon siinä mielessä ollut ihan ehkä positiivisesti yllättynyt, että se, mitä niin kuin ainakin meidän kyselyihin vastataan siitä, että missä oletetaan, että korot on pidemmällä aikavälillä, niin mun mielestä täyttää ihan reaalisilta arvioilta. Mutta tätä mä haluaisin niin kuin iskostaa vähän, että niin kuin kukaan ei mene siihen harhaan, että kohta me ollaan niin kuin siellä nollassa takaisin. Voidaan olla toki, mutta mä en ainakaan haluaisi, että me päädytään semmoiseen tilanteeseen, koska se tarkoittaisi todennäköisesti, että euroalueen taloudella menisi tosi huonosti tai tulisi jonkunlainen uusi shokki, joka pakottaisi meidät sitten sinne niin kuin mataliin korkoihin. Mutta niin kuin sit samalla mä ajattelisin, että tämä nykyinen, tämä 4% korkotaso, niin korot on nyt korkeammalla kuin mitä ne tulee olla keskimäärin seuraavan 10-15 vuoden aikana. Että niin kuin ei mennä sinne nollaan takaisin, niin ei myöskään tarkoita sitä, että me oltaisiin niin kuin täältä ikuisuuteen sitten niin kuin tämmöisissä koroissa. Että kyllä se edelleen se, mun mielestä se tämmöinen normaali korkotaso, niin se voisi liikkua jossain kakkosen, kolmosen välimaastossa, ja sitten laskusuhdanteessa olla matalammalla, ja noususuhdanteessa voidaan olla yläpuolella. Mutta niin kuin tällaisella haarukoinnilla niin kuin euroalueelta sanoisin, Yhdysvalloissa se korkotaso voi olla toki keskimäärin korkeampi.
No niin. Siihen on hyvä päättää. Toi, voi kun olisi monet ollut silloin nollakorkoaikaa yhtä skeptisiä, että silloinhan ei hirveästi suojattu just nimenomaan Suomessa näitä asuntolainoja, että siinä moni joutui sitten ongelmiin sen kanssa, kun korot lähtikin nousemaan, mutta ehkä nyt ollaan vähän varovaisempia sen suhteen.
Ollaan varmaan, ja kyllähän tässä niin kuin kritiikkiä tulee aina moneen suuntaan, että niin kuin just sitä, että, niin kuin, että kukaan ei varoittanut, ja kaikki oli aina sitä mieltä, että ne jatkuu, niin kuin, että nollakorot, että ei korot enää koskaan nouse euroalueelta, mutta että, kyllä multa löytyy useampi blogi siitä, että niin kuin niistä korkojen nousuriskeistä nollakorko negatiivisten korkojen aikaan. Toki samaan aikaan meidän perusennuste oli silloin niin kuin se, että se niin kuin matalien korkojen aika olisi jatkunut pidempään, mutta niin kun perusennuste perustuu yleensä aina siihen tämän hetken parhaaseen arvioon sen perusteella, mitä me tehdään. Jos tulee joku shokki, joka muuttaa näkymät, niin kyse aika niin kun määritelmällisesti muuttaa sen perusennusteen, että en mä ihan täysin niin kun sitä kritiikkiä hyväksy, että niin kun, tai en ainakaan itse ole koskaan pyrkinyt antamaan semmoista kuvaa, että korot ei voisi nousta, tai jos korot nousee, niin ainoastaan semmoinen hidas korkojen nousu olisi se niin kuin ainoa mahdollinen skenaario. Että niin kuin, toki silloin niin kuin miinusmerkkisten korkojen ympäristössä näytti kaukaiselta se tämmöinen skenaario, mikä toteutui.
Niin,
mutta että niin kuin se, että olihan tämä aikamoiset shokit tässä, mitä tuli, että en mä myöskään olisi ennustanut tota pandemiaa ensin siihen, ja sitten sellaista niin kuin talouden kiinilaittoa ja uudelleen avaamista ja sitten siihen tämmöistä energiashokkia päälle.
Niin, musta tuntuu, että se riippuu aika paljon, että kuuntelit sä asuntomyyjää vai kuuntelit sä talousasiantuntijaa. Että
no siis kyllä varmasti. Ero. Ja tässä mun mielestä tulee just se haaste, että me tehdään koko ajan niitä perusennusteita. Mä teen myös aika paljon korkoskenaarioita, vaihtoehtoisia skenaarioita, olen niistäkin kirjoittanut blogejakin. Että niinku tavallaan, että se minkä yleensä ihmiset muistaa on se meidän perusskenaario, ja jos se menee pieleen, niin sitten se on yhtä kuin, että kukaan ei varoittanut, että näin voisi käydä.
Kyllä.
Koska niinku, totta kai meidän pitää yrittää tehdä myös se perusskenaario, ja sitten ehkä ne vaihtoehtoiset skenaariot saa usein ehkä liian vähän huomiota.
Kyllä. Ja ennen kuin mennään klassikkokyssäriin, niin mitä just sanoit, että säkin ennustat näitä, niin muuten Twitterissä, eikö se ole ihan sun nimeli Jan von Gerich?
Joo.
Kiitos. Lausuinko mä sen lähelle?
Ihan hyvin meni.
No niin, kiitos. Ihan hyvin. Twitterissä eli nykyisessä X:ssä laittelet itse asiassa hyvää dataa, mitä just ennen jaksoa kanssa käytiin lueskelemaan, niin kannattaa ihan myös seurata. Mutta meillä on klassikkokysymys ja Kevin, mikä se on?
Mielipide kryptovaluutoista.
No, kyllä mä ehkä skeptinen siitä perusajatuksesta olen, että toki kryptoja on monenlaista, mutta tässä jokuhan on puhunut, että niin kuin, tämä teknologia on niin kuin ratkaisu ongelmaa, jota ei ole vielä löydetty. Että kyllä niille varmasti paikka on ja selkeästikin niin kuin näin, mutta sanotaan, että mä toivoisin, että jokainen, joka niihin sijoittaa, niin tavallaan ymmärtää, mitä se on. Ja ottaa huomioon ne niin kuin oikeasti ne riskit, mitä niin kuin siinä on. Mutta kyllä niin kuin lähtökohtaisesti mun suhtautuminen on ennemminkin skeptinen kuin tämmöinen niin kuin hurraava. Ja enemmän ehkä just sen takia, että mä luulen, että siellä on aika paljon ihmisiä, jotka ei ihan ymmärrä kaikkea, mitä niihin liittyy.
Kyllä, eli ehkä aika monella on ollut se ajatus, että jos se nyt kiitää, että lohkoketjuteknologia vallan mainio tavallaan keksintö, mutta miksi sen päälle on rakennettu tollainen valuutta? Että se ei ehkä ole se niin kuin toimivin tapa, mutta jotain mielenkiintoista siellä on ainakin.
Joo, ei se siinä tilassa ole, että se voisi korvata meidän rahoitusjärjestelmää, niin kuin ehkä se monelle voi tarjota jonkunlaisen niin kuin lisämausteen siihen, mutta tosiaan mielellään kannattaa perehtyä oikeasti vähän tarkemmin siihen, sekä siihen historiaan ja niihin ajureihin ja mitä ne oikeasti on ennen kuin ainakaan suinpäin lähtee niin kuin laittamaan kaikkia rahojaan kiinni.
Kyllä, ehdottomasti.
Jan, iso kiitos, että tulit sijoituskästiin. Tämä oli kyllä, ilo meille ja hyvin opettavainen jakso.
Joo, kiitos, mielellä oli mukana.
Ja iso kiitos erityisesti rakkaille kuuntelijoille, katsojille. Jos olette vielä linjoilla, niin meillä on yksi ainoa pyyntö, ja se on muuten ilmasta. Teemu, mikä se on?
Tilatkaa meidän kanava.
Just näin. Ei muuta. Kiitos, nähdään ensi kerralla. Moikka, moi.